Je čtvrtek po 19. hodině a vy posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Asbest. Od mikrofonu vás zdraví po delší odmlce Milan Zadělák. Život motorkářů z klubu Noční vlci je pro mnohé z vás opředen mnoha tajemstvími a proto jsem dnes k našemu asbestovému mikrofonu pozval prezidenta Nočních vlků Evropa České oddělení. Marek Radkovič je mým dnešním hostem, ahoj.
Ahoj, dobrý večer všem, dobrý večer vašim posluchačům a děkuji za pozvání.
Já, Marku, když sedíš vedle mě, tak já vidím tu tvoji krásnou motorkářskou vestu a napadá mě asi milion otázek, ale pojďme postupně. Já bych začal asi tím, že bych se tě zeptal za posluchače, co a kdo jsou Noční vlci. Takové představení vašeho klubu.
Já vždycky říkám, pokud nás chcete víc poznat nebo i s námi třeba jezdit, tak kdykoliv přijďte na naše akce. Přijďte se podívat to, co děláme, jak děláme. A samozřejmě to asi bude v tomto rozhovoru ještě padne ohledně médií, co se o nás píše nebo vytváří různé pohádky a tak dál. Vždycky je lepší si ověřit všechno na vlastní oči, na vlastní kůži a poznat lidi, o kterých se něco píše nebo píšou se nějaký podle mě většinou nesmysly.
V tom dnešním vysílání padne ještě mnoho věcí, protože těch otázek bude hodně. Jak vlastně vznikly Noční vlci, jak starý je to klub, jaká je vlastně historie klubu?
Tak Noční vlci vznikly, se začaly formovat vlastně ještě v Sovětském svazu v Moskvě 86. 87. rok, takže to začínalo všechno tam. A začínal vlastně náš prezident Alexandr Zoldastanov, chirurg, s tímto nočním, s tímto klubem Noční vlci a postupně se to dostávalo, dá se říct, skoro do celého světa, jo, hlavně do Evropy. Takže máme přes 35 let, 36 let a už to je pěkná řádka let a zažili jsme mnoho se všema bratrama na Balkáně i v Rusku.
Když si otevřeme noviny nebo internet, tak dáme do vyhledávače třeba Noční vlci pro toho, kdo to zajímá, a tam vypadne mnoho článků těch mainstreamových, že jste motorkářský gang, jste kontroverzní, tak jak to je, jste gang nebo jste motorkáři, co vlastně jste?
Jsme motorkářský gang, ale v tom dobrém slova smyslu. Tady samozřejmě se vytváří spousta iluzí, spousta ty média udělali opravdu, a nechápu proč, do dneška nevím proč, já jsem se na to ptal moc lidí, kteří s náma chtěli dělat rozhovory na našich cestách, proč se takhle píše, z jakého důvodu, vždycky se ptám, byli jste s námi na nějaké akci, byli jste se podívat, co děláme, jak jezdíme.
To se chce taky právě zeptat, z jakého důvodu se toto píše.
A nedostalo se mi odpovědi prostě, jo. Takhle to je nastavený od vlastně dá se říct roku 2015, kdy se začali jezdit cesty vítězství. Já jsem ještě ty hry nejezdil, ale začali to naši z Ruska vlastně a začalo se najednou Putinův gang a Putinovi motorkáři. Proč Putinovi? Protože náš prezident chirurg se zná s prezidentem Ruské federace Putinem, to, že Putin navštívil náš sraz na Krymu, který děláme každý rok obrovský sraz motorkářský. Proč? Takže absolutně podle mě to nerozumí tomu, neví, co se děje, prostě někdo dal nějaké zadání, někdo něco má psát a prostě tak to pište a hotovo.
A jak na to reagujete vy, nebo konkrétně ty, když teš o motoklubu Noční vlci, jehož ty jsi příslušníkem nebo dokonce prezidentem toho českého oddělení, co ty cítíš, nebo jak to vnímáš ty takovéto, řekněme, lži?
Víte, před těma pár lety, když jsem vlastně začínal, tak mě to strašně štvalo, strašně. Já si říkám, proč? Tak tam přece já chtěl jsem to pořád vyvracet a s někým o tom debatovat a proč a tak. A vím, že prostě lidi, kteří chtějí to poslouchat, tak to budou poslouchat, a lidi, kteří mají zájem zjistit víc o tom, tak prostě přijedou a mluví s náma, jezdí s náma na motorce a vidí. Takže dneska už se tomu směju a občas, když čtu ty komentáře pod těma článkama, tak to jsou ti Facebookovi a tady ti nesmyslně prostě v životě někam nepůjdou, nezjistí si, prostě jenom opakují pořád to stejný dokola. To už je k smíchu, tomu už se jenom smějeme a mávneme ruku, cenem na motorku jedem dál.
Já mám také chuť se tomu smát, nicméně dočítám se, i v televizi jsem to zaslechl nebo zahlédl, že noční vlci jsou gang, jsou nebezpeční, jsou agresivní, jsou rváči. Mám se tě bát.
Dejte mi jeden jediný příklad, kde jsme se někdy porvali nebo když jsme udělali nějaký bordel s proměnutím. Jeden jediný příklad.
Na vašich cestách, kterých já jsem měl možnost se zúčastnit, což jsem osobně viděl, na každé vaší zastávce, například na Olšanech, jsou i vaši odpůrci, mají tam různá hesla, různé znaky, pokřikují na vás něco hanlivě, něco o Rusku, že se tam máte odstěhovat. Jak vnímáš toto, nebo jak vlastně noční vlci reagují na tyto, řekněme, jsou to provokatéři?
Víte, dřív než jsem zjistil, že to jsou vlastně zaplacení lidí z různých neziskových organizací, které se tady financují, tak mě to fakt taky štvalo. Říkám, jedeme usít památku mrtvých, že jo, našich osvoboditelů, nejenom ruských, ale československých, všech armád, které bojovaly v té druhé světové válce. A fakt ta cesta není legrace. Jo. Ta cesta má opravdu, když jedeme z Moskvy až do Berlína, přes tu Evropu, nějakých 8 až 9 tisíc kilometrů a prostě děláme to, protože to chceme dělat. A prostě tady pár lidíček, prostě takových, jaký tam jsou, dostanou pár euro a nebo pár korun. Oni jsou připlaceni v eurech, teda prý údajně.
Možná i v dolarech, nevíme.
Nevíme. Tak prostě tam rozvěší transparenty, hanlivé transparenty, ale to už si tak nějak jakoby nevšímáme. Jo? Tam je tam spousta našich příznivců, kteří nás podporují, kteří nám dávají opravdu tu sílu tuhle akci dělat a tohle to dělat, to, co děláme, tu ideu nočních vlků dělat a dneska na rovinu, dneska fakt už se tomu smějí a vždycky je super práce policie, to se mi fakt líbí, kteří prostě tam udělají ten kordon, kdyby mohlo i vzniknout k nějakému nečekanému střetu, jo, ale prostě super práce tam vždycky zajištěny bezpečnostně perfektně a je to směšný.
A jak je možné, že se nikdy nestalo to, že by došlo k nějakému násilí, k napadnutí, protože já jsem osobně viděl, že oni dokáží být dost agresivní, například jsem viděl, že oni začali křičet prostě do hymny, ať už slovenské, nebo ruské, nebo české. Máte tak pevné nervy, že prostě dokážete vyignorovat?
Strašně bychom chtěli něco udělat. ale to jsou prostě lidi, kteří fakt nestojí za to dělat zbytečný problém. Já vždycky říkám, jsme tady klub, který má svoje ideje, které jezdí, nepleťte se do nás, my jsme nepleten do nikoho jiného, nikomu jinému nalezen do zelí. A prostě bude všechno v pohodě. Jakmile to začne gradovat do té výše nějaké, že prostě se začnou plést do nás, začnou nás napadat, tak samozřejmě se dokážeme o sobě postarat a myslím si, že dost dobře o sebe postarat. Takže o tom to, já toto jsou lidi, kteří jsou prostě pro nás fakt směšní, jako tomu se dá akorát zasmát a to je všechno.
Když se podívám na tvoji postavu, tak o tom naprosto nepochybuji, že se dokážeš postarat sám o sebe. To samý mohu říct o dalších členech, kluci, kteří s vámi jezdí. Ale my jsme teďka trošičku předběhli sami sebe, protože čtu na vašich vestách Daroge Paběry, tedy cesty vítězství. A my už jsme je trošičku zmínili, ty cesty vítězství, například na těch Olšanech. A já bych se k tomuto rád vrátil, nebo více bych rozebral ty cesty vítězství, protože ty jsou alespoň za mne velmi důležitou součástí činnosti klubu Noční vlci. Takže co jsou cesty vítězství a proč se jezdí a odkud kam? Prostě co jsou cesty vítězství, Marku?
No, abych to trošku upřesnil, my na vestách nemáme Daroge Paběry, to je vyloženě, je to jedno oddělení, které je přímo v Rusku, oddělení přímo Noční vlci Daroge Paběry.
Ano, tam jsem to četl přesně tak.
Takže ti jsou dneska vlastně i v Evropě, ve Slovinsku, v Německu, takže to funguje celoevropsky vlastně tady to oddělení. A co to je cesty vítězství? Už ten název dává ten význam této akci. Vzniklo to v roce 2015, vlastně, kdy se jelo poprvé. A opravdu úcta červená rudé armádě, úcta našim vojákům, úcta všem, kdo opravdu padli v té druhé světové válce. A proč se to pořád hýbe kolem jakoby rudé armády a tak dál? Pane Bože, těch padlo 28 milionů. 28 milionů lidí umřelo v druhé světové válce. To si nikdo neuvědomuje, jako z těch proti, kteří jsou proti, nebo jo, teď jenom za osvobození Československa 150 tisíc Rusů padlo, že jo? Samozřejmě kolik Čechů, kolik Slováků, jo? To, co bylo, my jezdíme vlastně Slovenské národní povstání uctívat na Slovensko, když tam slyším ty příběhy těch veteránů, kteří tam jsou, co zažili opravdu tu partizánštinu, kteří tam byli, jo? I u nás v Česku. My jsme třeba pan plukovník Hronek, který umřel před dvěma rokama, jeden z posledních partizánů vlastně u nás. On bylo 15 nebo 16 let a dal se k partizánům a dělal neskutečné věci. Znal jsem ho velice dobře, poslouchal jsem jeho historky, prostě ne historky, jeho pravdivé příběhy z války a neskutečné, co se dělo, co ti naši čeští vojáci a čeští lidi, nejenom i vojáci, ale lidi, civilisti, jak pomáhali na Slovensku to sami, prostě neskutečné. To je takový malý vděk, to je taková malá úcta a vděk, co my jezdíme tyhle cesty, aby jsme prostě tu historii nezapomněli, aby se tyto věci už v životě neopakovaly. Nikdy neopakovaly nějaké války nebo takovýhle světové konflikty, takže to jsou cesty vítězství. Nejenom rudé armádě, ale všem, poděkování a úcta.
Marku, má to smysl? Může se historie opakovat podle tebe?
Kdo se z historie nepoučí, tak se automaticky opakuje. Tak to prostě je. A já se snažím, jak pro svoje děti, pro svoje vnuky, dneska už a to sami spousta členů Noční vlků, udělat i to málo, co děláme, aby jsme tu historii opravdu připomínali a aby se vědělo, co se děje. Já jsem vždycky strašně rád, když vidíme na památnici, když jezdíme tady ty cesty, jestli to je v Polsku, v Rusku, na Slovensku, v Česku, v Německu, když tam přijdou rodiny s dětmi a opravdu ty rodiče, ty děti prostě vysvětlují, co se stalo, co bylo, proč tady jsme, proč jsme i se všema, kteří tam jsou, uctíváme tu památku. A to je to pravé, co by se mělo dít, co by se mělo dělat, aby se ta historie prostě neopakovala a hlavně nezapomněla a připomínala, co za zvěrstva se staly tady.
Marko, řekni nám, jak vlastně probíhají cesty vítězství. Já to samozřejmě vím, protože jsem je osobně s vámi několikrát absolvoval, ne na motorce, tedy jako doprovod autem, ale řekni našim posluchačům, jak probíhají cesty vítězství, jak probíhaly a jak probíhají teď a jakým způsobem mohou probíhat i do budoucna.
Samozřejmě to je několika měsíční plánování, vlastně když skončí jedny cesty vítězství, tak už se začínají plánovat druhý, takže to je několika měsíční plánování, které památníky navštívíme a pokud jedeme třeba, pokud se jezdilo, teď jsem teda nebyl, dva roky po sobě, ale jezdilo se vlastně z Moskvy do Berlína přes celou Evropu, tak to je neskutečná logistika prostě všech oddělení, kteří jsou vlastně po Evropě, domlouvat se přes spáně, že ono je třeba 100-200 lidí jezdí, jo, postupně někdo končí, zase se přidávají další noví, takže neskutečná logistika ohledně hotelu, ohledně všeho vlastně, všeho jídla, prostě všeho, takže servisu na motorky, jo, a tak dále, a tak dále.
Takže... A to už teď, Marku, nejde. Vy jste to nějakým způsobem vyřešili, nebo jste vymysleli náhradní plán, jak i přes tu situaci, která momentálně panuje, jak ty cesty vítězství uspořádat? Jak to děláte teď? Nebo byla třeba pandemie covidu, nešlo cestovat za hranice, jakým způsobem probíhaly v tu dobu ty cesty vítězství?
No právě za covidu v roce 2021 jsme měli nejhezčí cesty vítězství. My jsme dostali speciální povolení na přejezd před hranice, vlastně do Ruska tenkrát, kdy jsme jeli vlastně přes Estonsky tenkrát, tak jsme jeli vlastně Pskov, Sankt Petersburg, vlastně Moskva a vyvrcholení to ještě bylo, že jsme dostali oficiální pozvání na přehlídku, která je na Rudém náměstí 9. května, neskutečný zážitek, to bylo něco nádherného. takže tam je maximálně 1000 lidí jakoby z celého světa pozvaných, takže my jsme byli mezi něma naše oddělení, takže to bylo úplně super. A vlastně tenkrát bylo nejvíc lidí a nejvíc podpory, jo, za toho covidu. Samozřejmě za striktních nějakých podmínek, které byly a opatření, ale prostě nějak se to zvládlo. Jakoby, jo.
Museli jste mít pod helmou roušky?
Ne, to ne.
Nějaké komplikace byly. Já jsem například slyšel, nevím, jestli to bylo zrovna ta cesta vítězství, která byla za covidu, o které teď mluvíš, ale slyšel jsem, že jste měli problémy třeba na polských hranicích, že někoho nechtěli někdy pustit do své vlastní země. Jak to bylo, proč to bylo, co se stalo?
No, to se stalo ještě dřív, to bylo v roce 2018 asi, kdy se vraceli část vlastně evropských oddělení, se vracela z Ruska přes Bělorusko, přes polské hranice, Poláci striktně zákaz, dokonce tam naše dva lidi zavřeli na pár hodin, jakoby byl tam nějaký výslech a takové věci, takže je vrátili zpátky a vlastně občany Evropské unie, kteří byli, tak je nepustili přes polské hranice, Poláci, tak museli zpátky, museli nějak složitě potom letadlem se, motorky nechávali tehdy v Bělorusku a tak dál, takže to byl takový komplikovaný a do dneška vlastně to někdo nevysvětlil, proč, že člověk jakoby Evropské unie a tě členem takovým nebo takového klubu nepustí zpátky domů, jo, takže to byly takový docela krušné chvíle. No.
Kdy se jedou cesty vítězství, protože já se nemohu zbavit pocitu, nebo respektive takhle, já to vím, ale zcela logicky by to mělo být někdy na jaře okolo 9. května, 1. máje. Kdy se jezdí cesty vítězství?
My většinou začínáme toho 1. května, tak aby, protože vlastně teď dva roky po sobě jsme dělali jenom evropskou část, uvidíme, co bude příští rok, jestli pojedeme přímo z Moskvy, z Ruska, taky nebo ne, ale spíš se soustředíme na tu evropskou část. A zakončení vlastně 9. května v Berlíně, takže jedeme vždycky Slovensko, Česko, Polsko taky a končíme vlastně v Německu v Berlíně. Takže zhruba těch 9-10 dní se jede a když se jezdí z Moskvy, tak to je cesta třeba na 3 týdny. Jakoby, jo.
Končí se tedy většinou u Říšského sněmu?
Jo, tam. A tam to je neskutečné, tam opravdu ty roky, co tam jezdíme, už vlastně od roku 2017, tak tam ještě vlastně, než začaly ty restrikce, které jsou teď, kvůli situaci politické, která je teď, tak tam byly tisíce lidí, co nás vítali, co přijeli ústit tu památku. Neskutečný zážitek. Jo. Ten Berlin byl opravdu, to jsem nečekal, když jsem to viděl poprvé, tak to jsem nečekal, co tam bylo lidí a co tam bylo za podporu a opravdu za taková vážnost toho svátku, jo, těch lidí tam. Neskutečný.
No, říkáš, bylo, znamená to, že už není?
No, poslední dva roky, co jezdíme vlastně Berlín, tak ty restrikce jsou pro nás takové, že nás jede třeba například, tam je 100-150 motorek. To bylo minulý rok poprvé, vlastně tak jsme vyjeli z toho hotelu, kde jsme byli ubytovaní a najednou policie předjela, odstavila nás na benzínku, kde bylo zhruba na 150 motorek, asi 700 policajtů. A po nějakých kontrolách, proč, co, jak, kde a tohleto, jo, tak nás rozdělili po 10 motorkách, jo, a pustili do města vlastně do centra Berlína maximálně 10 motorek. Až jsme u té památku těch 10 lidí zase pustili dalších 10, takže jsme tam byli skoro celý den vlastně do večera až. A je to prostě takový bylo nařízení, jo, tam dokonce mě zarazilo, že opravdu jsme chtěli, měli kluci na motorce českou vlajku, slovenskou vlajku, museli sundat žádný vlajky, zákaz jakoby našich vlajek, jo, aby vůbec jakoby na motorkách, takže teď se dívali, jaký jsou nálepky na motorce, jo, museli se sundat symboly různý, i jakoby československý symboly naše, které jezdí, které máme nálepky na motorkách různý a takový, jo, takže sundat anebo překryt. Takže takové restrikce za poslední dva roky jsou docela masakr. No.
Čím si vysvětluješ, že některé státy, v tomto případě konkrétně Německo, dělají právě tyto restrikce? Nemáš pocit, že třeba se bojí, že by mohlo dojít k nějaké konfrontaci mezi vámi, vašimi podporovateli a odpůrci, nebo mají pocit, že by to nezvládli, a nebo je to nějaká politika, nebo čistě jenom jejich vnitřní opatření? Jak si to ty sám vysvětluješ?
Politika. Nic víc. Konkrétně já, co jezdím ty roky do toho Německa, kde vlastně končíme cestu, tak jsem neviděl nikoho z odpůrců. Tam opravdu odpůrci nebyli, konkrétně v Německu. To je jich víc v Praze nebo u nás v Česku, než v Německu v Berlíně. Jo. Takže to je prostě politika.
Ano, Marku, pojďme být trošku konkrétní. Já ještě chvíli zůstanu u těch cest vítězství, ale mě zajímá, jak to funguje organizačně. To znamená, že vy se ráno jako všichni motorkáři probudíte, jedete někam na pumpu, tam se seřadíte, anebo se postupně přidáváte. Jak to funguje takhle v praxi? Zkus popsat jeden takový pracovní cestovatelský den cestovatele vítězství.
Tak samozřejmě dneska tomu pomáhají sociální sítě, to tak prostě je, tak už to funguje, kdy vlastně i naše akce všechny vybíhají na Facebooku, i vlastně dny, hodiny, časy, kde budeme tankovat, kde se budeme potkávat, kde nás můžou čekat naši příznivci nebo podporovatelé nebo jiné kluby. Jo, takže teď ty sociální sítě v tom hrají opravdu velkou roli. A tak, jak říkáš, ráno, v 6 hodin, v 5 hodin ráno, snídaně, zbalíme se, jedeme na tu konkrétně třeba benzínkovou místo, kde den předtím se dá informace, kde se budeme seřizovat na kolonu, jo, a pak se jede, jakoby, jo, takže za den, že jo, za den dřív bylo těch památníků víc, to jsme třeba 5, 6, 7 památníků za den, takže se najelo třeba za den klidně 700, 800 kilometrů, v tom Rusku i 1000 za den, jo, tam jsme jezdili i 1000 za den, jo, tady to je samozřejmě trošku míň, ale právě, že se snažíme, jsme trošku omezili těch míst míň, teď jsme dali, ale právě proto, že ty místa vybíráme docela pečlivě, tak, aby se opravdu uctili, nejenom přijet, položit kytky a odjet. Jo. Chceme tam, jo, chceme, aby to prostě bylo opravdu uctivé k těm padlým, k těm místům, jo, kde byly ty boje, nebo kde jsou uloženy ostatky vlastně vojáků, takže jo, někdy tam máme vlastně nějakou Sedonovi panichída vlastně s otcem, s pravoslavným, že jo, když tam jsou vlastně jako ruští vojáci, jo, pak samozřejmě se snažíme i nějaký kulturní program, aby prostě ty lidi viděli, že prostě to uctíváme, nebo všichni uctívají tak, jak se to má, prostě tak, aby bylo vidět, že ta historie tam je a prostě takhle to musí být, takže proto dáváme třeba míň babáníku za den, ale delší dobu tam jsme, snažíme se trošku, aby to bylo vidět, že ta úcta tam musí být.
Aby to vyšlo případně i na cigárko, případně na kafe. Marko, kdo určuje, kam se pojede a kudy?
To se vždycky domluví klub. Jo. Máme několik sezení vlastně před cestama, takže určuje klub. Samozřejmě v poslední době se nám stává, že dost lidi nám píšou nebo volají, aby jsme přijeli tam, že se tam stala taková věc za války, aby jsme přijeli tam a tam. Nejde stihnout úplně všechno, je toho strašně moc a proto každý rok se snažíme ty místa obměnit. Takové ty základní máme, které jezdíme pravidelně, ale k tomu se snažíme vždycky přidat místa i které nám ty lidi poradí třeba, co já vůbec jsem ani nevěděl, že tam je památník, nebo tam se stala taková událost, nebo taková to věc, takže se snažíme to nějak skloubit všechno dohromady. Ono organizačně je to opravdu náročný, ale snažíme se vyjít i těm lidem vstříc, kdy nás pozvou, aby jsme přijeli uctit památku na místo, kde si to určitě to místo zaslouží.
Jak už jsem, Marku, říkal, osobně jsem s vámi několikrát tyto cesty vítězství absolvoval a zaujala mne jedna věc. Po celé cestě nás lidi vítali, nebo tu kolonu mávali, podporovali, mávali na nás vlajkama, ale zlom přišel v Praze. V Praze, když kolona přijela na Olšanské hřbitovy, tak tam čekali nejen podporovatelé, ale i taky nazlobení odpůrci. Oni vám vyčítají jakousi proruskost, nebo nevím, co přesně vám vyčítají, ale když potom si zapnu večer televizi a vidím naše vládní představitele, jak kladou věnce, tak mi napadá, že oni dělají vlastně úplně to samé, co jste vlastně dopoledne dělali vy, tak jaký je v tom rozdíl, nebo čím si vysvětluješ tu nenávist těch lidí, kteří vás tam přijdou provokovat, kritizovat, přitom vy neděláte nic jiného, než to, co dělá každý ve své zemi.
Prvně bych chtěl ještě k tomu říct, v Česku a na Slovensku velké díky těm lidem, kteří s náma jezdí, protože tam je taková podpora co vidím, východní Slovensko, jak jsme byli třeba tento rok neskutečný, to byl mazec, to fakt ty lidi tam přišli, byli tak šťastní, že jsme přijeli, opravdu podpora obrovská. Jo, to sami v Bratislavě, třeba na Slavíně, jo, ale to je po celém Slovensku, kde přijedeme, v Česku to sami, jo, v Česku máme vlastně památník tam vlastně u Hustopeč, jo, neskutečná podpora lidí tam, jo, to sami na hřbitově v Brně, nebo opravdu i v tom Česku, Československu vidím rok od roku tu podporu větší a větší a to je úplně super, jako ty lidi jsou fakt perfektní. No a na to, co jsi mě ptal, proč Praze takhle?
No, proč Praze takhle? No já jsem zrovna z Prahy, tak mě to zajímá.
Já nevím, to je možná otázka na ně. Jakoby, jo, to znovu říkám, ta Praha asi v těchto hledech je taková specifická. Jo, za mě je v tom politika, za mě je v tom prostě neziskové organizace, které prostě ty lidi zaplatí a to, jak říkáš, naši vládní činitelé dělají vlastně to sami, to, co děláme my a nemají problém. Já do toho nechci ani možná zabředávat, protože to bychom se dostali možná úplně kam jinam, kde já si nechci, a protože já jsem motorkář, my jsme motorkáři, jo, ta politika samozřejmě se vždycky bude nějakým způsobem odrážet v tom našem klubu, protože Rusko, tak, protože Rusko, proto to dělají, protože Rusko. No,
já bych to shrnul asi tak, že když dva dělají to též, nemusí to být vždy to též, anebo se dá vše různě vysvětlit. Když jedeme cesty vítězství, nebo vy, když jedete cesty vítězství a já jedu s vámi, tak si všímám toho, že se k vám po cestě přidávají různí motocyklisté, dokonce možná i z jiných klubů nebo z žádného klubu. Je možné se takto k vám přidat někde na A kus cesty jet s vámi, anebo se to musí nějak domluvit. Jak to rozhodně se to děje? Teda.
Konkrétně cesty vítězství kdokoliv. Kdokoliv má tuhle ideu, kdokoliv má naši ideu, to, co děláme, a ty cesty vítězství jsou opravdu pro nás srdcová záležitost. Kdokoliv. Informace jsou vždycky na Facebooku, na našich stránkách Nočné volky Evropa, Noční vlci Evropa. Jo, tam vždycky dáváme všechny naše akce a tak, jak říkáš, prostě kdokoliv, kdo chce, kdo má zájem, ať jede, pokecáme s ním, není problém. V tomto není problém žádný.
Marek Radkovič, prezident Nočních vlků Evropa, mým dnešním hostem. My si povídáme o činnosti klubu Noční vlci a já bych se chtěl teď dostat, Marku, k tomu důležitému. Hodně lidí se mě ptá, jak se vlastně dá dostat do klubu Noční vlci. Kdyby se někdo z mých nebo tvých kamarádů, nebo dokonce z našich posluchačů, někdo by se chtěl stát vaším členem, nebo jenom jet s vámi cesty vítězství, jak složité je stát se Nočním vlkem?
Víte, ta cesta není zrovna jednoduchá.
Trnitá.
Já jsem si tu cestu prošel vlastně na motorce od začátku v Rusku a tam to opravdu není tak, že tam těch kiláků se strašně najede. Jo, ten systém tam je pro mě, já teď řeknu šílený, ale pro mě dobrý. Tak to má být.
Marko, řekni, jak jsi se třeba ty dostal k Nočním vlkům? Co tě to napadlo stát se Nočním vlkem?
To vlastně můj dobrý kamarád David Sikora, vlastně viceprezident klubu našeho vlastně českého oddělení, tak on dlouhé roky trénoval v Rusku systému, jo, když jsme spolu vlastně začínali taky. A on tam měl super kontakty a já jsem vlastně chtěl tady založit nějaký klub, jo, tady v těchto ideách vlastně, které mám léta, a tak jsme zjistili, že vlastně v Rusku je noční klub Noční vlci v těch ideách, které jsme chtěli založit tady, tak jsme se s nima seznámili tam, že jo, našli jsme nějaký kontakt, přijeli jsme a samozřejmě trvalo strašnou dobu, než vůbec nás někdo přijal, než jsme se tam vlastně nějakým způsobem prezentovali, jako že jsme normální v vozovkách, jo, že nechceme ublížit tomu klubu, že chceme opravdu udělat to sami vlastně v Česku nebo na Slovensku, v Evropě. Takže pak jsme začali víc komunikovat, jezdit A tak to vzniklo vlastně.
A jsi se vlastně vyjezdil až do pozice prezidenta. Já musím prozradit našim posluchačům, že my tento pořad předtáčíme, a to přesně v den, kdy v Americe dnes večer startují americké prezidentské volby. My ještě neznáme výsledek, ale vy, vážení posluchači, až budete poslouchat nebo posloucháte tento pořad, tak už bude výsledek amerických voleb znám a vy už budete vědět, nebo v tuto chvíli víte, kdo se stal americkým prezidentem. Ale proč o tom mluvím? Ty jsi prezidentem klubu Noční vlci, české oddělení. Jak trnitá je cesta k tomu prezidentství? Volíte prezidenta nebo ho jmenujete? Jak to je? Prozrať něco, co nevíme.
To jsou trošku interní informace, na rovinu, ale o tom nemůžu moc jakoby mluvit.
Takže páčím to z tebe zbytečně.
Asi jo, to jsou interní, máme nějaký interní kodex, že jo, který prostě se striktně dodržuje a kdo chce být členem Noční vlku, tak ho musí dodržovat. A jak se stalo ještě vlastně, kdo chce být členem nebo přidat se k nám, já vždycky říkám, pojďte s náma první jezdit, pojďte první zjistit, co jsme za lidi vlastně vůbec, co vlastně děláme, jak cestujeme na motorkách, kde cestujeme a pojďme se bavit. A já říkám na rovinu, já jsem si tu cestu ještě s pár našima, kteří jsou vlastně od začátku klukama taky vydobil v tom Rusku a jsem rád, že jsem to zažil, jsem rád, že tu školu mám, tady tu východní školu, já jsem byl vždycky spíš na ten východ, jakoby Balkán a tak, mám tam svoje předky nějaké taky, takže super, jako není to jednoduchý, ale proto říkám, pojďte s náma jezdit jako kámoši, jako freebikeři, jakoby prostě a poznávejme se a pak možná slovo dá slovo a možná zabředeme rozhovor někam jinam, jo, u nějaký party, u nějaký akce, které děláme celý rok a prostě uvidí se.
Takže jestli jsi byl zvolen prezidentem v přímé volbě prezidenta, to z tebe tedy nevypáčím, ale možná z tebe vypáčím jinou odpověď. Je třeba k členství nějaký určitý konkrétní stroj, tedy motorka, nebo stačí cokoliv pojízdného, aby člověk mohl být Nočním vlkem nebo s vámi alespoň jet ty cesty vítězství?
Musí to být od 650 kubických centimetrů nahoru, takže ne kdokoliv, cokoliv, skútry a tak, myslím, jako by členové, jo. Ale a značka motorky, to je úplně jedno. Já na rovinu trošku přednostňu, já vím, že teď určitě začnou někteří.
No, to jsem chtěl právě se zeptat, že jsem slyšel od odporovatelů a v různých komentářích, no to se jim to jezdí, ruské cesty vítězství a jezdí se tam na amerických Harleych. Tak když, Marko, ty jedeš cesty vítězství, na čem jedeš a jak je to s těmi Harley a potažmo s ruskými motocykly?
Já jsem úplný fanda do Harleyu, já miluju Harley od svých let, co jsem začínal v 23 jezdit na motorce, jo, takže Harley pro mě je top, jo. Kolikrát se s klukama hádáme v klubu, a ten přijde BMW, toto a Harley, vem si nářadí se sebou na cestu a tak to se tak
jako špíš,
jasně, no. Ale prostě ty Harley jsou dneska na špičkové úrovni a já jsem na svý Road Glide najezdil teď nějaký za ty, nejvíc jsem najezdil za rok 45 tisíc kilometrů za rok. Byl jsem třikrát vlastně, dvakrát nebo třikrát vlastně v Rusku a zpátky, plus tady na Balkáně hodně. Mě ta motorka nikdy nenechala ve štychu, vždycky prostě dovezla tam, kam jsem potřeboval, ale vůbec absolutně jedno, kdo na čem jezdí u nás. Yamaha, BMW, prostě u nás strašně moc lidí na AGSách, že jo, prostě na těchto motorkách. Old Wingy, že jo, samozřejmě, ale kdo má Harley, tak to je moje srdce.
To je borec prostě. Já na tebe, Marku, musím prozradit, že ty možná chystáš nějakou změnu na své motorce a neměl by to být Harley. Prozrať to sám.
Máme samozřejmě 80. výročí a to opravdu chceme uctít a oslavit ten svátek ve velkým, to říkám na rovinu. Já jsem dostal před 3 lety k narozeninám od mých kámošů a i z klubu, od kluků, na rekonstrukci Arepa z Urala a ten by měl být hotový a bude opravdu bude v top stavu a na tom chci jet minimálně tady pár desítek kilometrů jako vpředu v koloně, tak aby to mělo to pravý ořechový, aby to bylo prostě. Plus samozřejmě plánujeme další techniku nějakou do kolony, jo, prostě takovou, teď to řešíme, ale to je spíš jakoby takový překvapení potom, až vlastně vyjedeme.
Jo, Ural říkáš. Marku, já se dívám na tu tvoji vestu, já už jsem to zmínil v úvodu tohoto pořadu, jsou na tom různé nášivky, různé barvy, nočné volky. Vesta, to je důležitá věc každého motorkářského klubu. Jak důležitá je vesta, jak je možné tuto vestu získat a vůbec lze ji nějak získat mimo členství, nebo jak je to s tou vestou? Říká se tomu barvy, to už jsem pochopil.
Já no, přesně, oni to nejsou takový různé nášivky nebo barvy, jsou striktně dané, každý MC klub vlastně má striktně dané svoje označení, svoje vlastně barvy, i barevné označení, protože se tomu říká barvy.
No, víš, že jsem to řekl dobře.
Jo, takže samozřejmě ty vesty jsou šitý originál v Rusku, my máme takový specifický trošku, jo, takže jsou takový ze silný kůže, jsou opravdu strašně kvalitně ušitý. Mě ta vesta dokonce 2 roky zpátky jsem měl nehoru na motorce, tak mě opravdu zachránila od silničního liše, jak se říká, kompletně celý záda, takže to bylo super. A jak se k ním dostat? No, tak samozřejmě je tady...
Vesta lze asi koupit běžně, že jo, samotná?
Nedá se. Už nedá. Samozřejmě i u nás v Česku jsou nějaké firmy, jsem se díval, které ty vesty šijou, ale samozřejmě to není originál, to nemá s originálem nic společného a neradi je vidíme na lidech, kteří prostě nemají s náma nic společného, to říkám na rovinu. A tady ty originál vesty jedině v Rusku, jedině objednat přes nás. A to dostává opravdu i čisté vesty bez barev, dostávají opravdu lidi, kteří s námi jezdí, kteří nás podporují a které jsou lety prověření prostě tím, že opravdu to myslí tu podporu naši vážně, anebo chcou s námi jezdit víc, nebo se chcou stát třeba v budoucnu někdy, nebo chcou jít na cestu na cestu noční vlku. Takže tady ty vesty opravdu jsou naše taková druhá kůže, která se konkrétně originál z Ruska nedá sehnat jedině přes nás.
Je to taková druhá kůže a já mám teď otázku na tvoji první kůži. Já se na to prostě, Marku, musím zeptat. Co se stane? Nebo co by se mohlo stát, když například já nebo kdokoliv jiný jede po silnici v nějaké si kopii vaší vesty nebo v nějaké a vydává se trošku jakoby za vás. Je to v pořádku, přijdete to nebo dostane nějakou důtku nebo jak se toto řeší případně?
Samozřejmě, pokud je to čistá vesta, že jo, tak jenom se zeptám, kde to vzal a vysvětlím tomu dotyčnému, že to prostě není dobrý, že pokud opravdu chce být jenom jakoby se ukazovat v tom, že prostě má něco takového, tak to je špatně, pokud nemá ty ideje, prostě, které máme my. Samozřejmě, pokud bych viděl někoho, kdo má originál barvy, originál nemůže nikde...
Jako si kopie, jaký fake.
No. Jo, tak to asi nebudu tady ani říkat, jak se to řeší. Tak to prostě, tak se to prostě vyřeší.
Ano, Marek se ty na mě dívá takovým pohledem, jako tak to zkus, jestli chceš být proplesknutý. No, v tvých očích. Moje další otázka směřuje na etiku toho klubu. Jaký je vlastně, nebo je vůbec nějaký kodex nočních vlků, protože já vím, že každý motorkářský klub má svůj kodex, nějakou etiku, která se prostě musí dodržovat a kdo ji nedodržuje, tak o členství přichází. Jak je to u nočních vlků?
Já jenom bych se ještě vrátil k té otázce předtím. Každý klub, každý MC klub, jestli to je mezinárodní nebo český MC klub, si hájí svoje barvy, tu svoji kůži, každý úplně stejně. Jo? To je prostě, to není, ty barvy na té vestě nejsou jenom tak, že to dostane jenom tak. Ty musí být opravdu zasloužený léty zasloužený rokama ježdění, rokama spolupráce s tím klubem, takže všechny ty kluby to řeší úplně stejně. A je to dobře. Je tady systém, jo, který prostě systém, který je správný, správný v tom motorkářském světě. Takže absolutně s tím souhlasím a každý klub si musí držet svoje barvy a nehrozí, aby to dostal někdo, nebo si to koupil, to ani náhodou, to nehrozí. Takže ty otázce...
Já ti ještě předuším, aby se vrátil ještě k tady tomu tématu. Člověk si to musí tedy zasloužit, leta ježdění, leta podpory. Je ta doba nějak konkrétně daná nebo nějakými skutky, anebo je to velice individuální?
Pojďte s náma, kdo chce, pojďte s náma zajezdit a počas té jízdy se nebo těch akcí se k tomuto rozhovoru možná, kdo bude chtít, někdo dostane.
Dobře, tak pojďme na tu etiku, na ten kodex.
Kodex má asi každý mezinárodní klub nebo nebo MC klub, že to asi má každý, u nás je ten kodex...
No úplně se ti do toho nechce teda.
Nemůžu ti říct, jsou věci, které prostě má ten klub v utajení a které tak prostě jsou a nejde o tom mluvit veřejně, opravdu k tomu mají přístup jenom dlouholetí členové. A ten kodex vlastně poznáš sám, když s námi jezdíš a když trošku sleduješ to, co děláme, jak to děláme, takže část toho kodexu je vlastně v tom ježdění vlastně, jo. To jak jedeš, kde jedeš, co děláš na akci, s kým se stýkáš a tak dále, jo. Takže kodex je, to má, říkám, to má určitě každý MC klub kodex, hlavně mezinárodní klub a prostě to je každýho taková trošku tajemství a není možné o tom mluvit veřejně.
A člověk nebo zájemce o členství v klubu Noční vlci se tato pravidla dozví hned, jak požádá, co musí splňovat, anebo až když je přijat. A vůbec pro přijímání existuje nějaký, dejme tomu, rituál, nebo jak to vypadá, když se přijímá nový člen? Pokud alespoň toto můžeš prozradit.
Rituál je.
Rituál je. Je mokrý?
Rituál je, ale říkám, to je prostě, víš, a to je právě to, když někdo chce, opravdu chce a má zájem, tak první, co je, tak pojď přijet tady na akci, pojď s náma 2, 3, 4, 5 dní na motorce a my uvidíme, že stojí za to. Ne samozřejmě za tu jednu jízdu, to je jako náhodou. Jo, tam je to opravdu, já na rovinu jsem se dostával rok, dva roky, než jsem vůbec jakoby šel jako na cestu, jo, to říkám. Jo, takže já trošku tady preferuji tu východní variantu toho přijímání do klubu. Je těžší, je, ale od to je ten člověk potom prověřenější a spolehlivější a prostě víme, že stojí za něco. Takže zásadně, jakoby zase... Proč, někdo chce být noční vlk, chceš to proč? To je první otázka. Proč chceš být noční vlk? Proč?
Protože je to prostě cool.
Protože mě se líbí, tak třeba. Ano, protože se mi líbí ta vesta, říká, tak ale to není o té vestě, to není o té kůži, to není o těch nášivkách, jenom o tom. To je prostě o tom, jak to cítíš, jak to máš v hlavě spořádaný, co chceš dělat prostě. Jo, to jsou vždycky takový ty motá, když mě někdo řekne, máte super vestu, a protože je to teď moderní.
A já jich chci taky prostě, že jo.
Tak mu podám ruku, zaplatím to kafe a prostě jedu pryč, jo. Takže to absolutně nemá smysl, jo. Takže strašně důležitý poznat se na těch cestách. Vždycky spozná člověk na motorce. Když je problém, když je bouračka, když je fakt problém na té motorce, jak se zachová, jo. To znamená, že vlastně my jsme jezdívali na Krym, vlastně když jsme jezdívali na naše bike show, to máš nějakých 10 000 km tam a zpátky, protože musím vlastně přes Lotyšsko nebo Estonsko až tam. Takže a tam nás jelo 15 třeba, že jo, prostě i lidí, kteří prostě chtěli do toho klubu, vrátilo se nás 10, protože 5 už to nedávalo, že jo, museli někde prostě víc přespočívat a nakonec v klubu skončil jeden, jakoby, jo, protože se mu to líbí, protože byl z toho tak nadšený, ale zbytek prostě ne. A to není nic špatného, že to prostě ty cesty nedá, vůbec nic špatného, protože říkám, pojďte s náma 100 kiláků, ale buďte normálně, buďte férovi, buďte chlapi, buďte korea, mějte to srdce tam kde máte mít. A přece nemusí všichni noční vlci, prostě tak budeme spolu jezdit na motorce, budeme se bavit, budeme dělat věci, které prostě nás baví a je všechno.
Jestli to, Marku, správně chápu, člověk nemusí být přímo členem klubu Noční vlci, aby mohl s vámi jezdit cesty vítězství, stačí vás podporovat, seznámit se a ty cesty prostě může absolvovat člověk, který má zájem, ten pravý, opravdový zájem, nejenom, že se chce s váma vyfotit.
Jasně, o tom to je, přesně. A jak říkáš, pojďte, že jo, neděláme jenom cesty vítězství, že jo, máme svoje rany, že jo, rán jako motorkářský rán vlastně, že jo, jezdíme na Balkán za našimi bratrama, neskutečný masakr, tam přivítání, tam prostě opravdu všechno, prostě výzka teče proudem, prostě pivko, jo, prostě zábava, sranda, jo, a z toho máme zase akci v našich ideích, prostě, které prostě chceme dělat, jo, takže jsme normální lidi, jsme normální motorkáři, úplně normální lidi, úplně, kteří mají rádi fakt opravdu tu cestu na motorce a o tom to je, takže kdokoliv chce prostě a má dobré úmysly, nemá úmysly podrývat něco nebo zbytečně vyvolávat nějaké konflikty, tak je vítaný a pak se poznáme víc, že jo, třeba z toho vznikne něco, nějaký že jo, něco jiného, ale určitě tak přesně tak, jak jsi to řekl, prostě pojďte s náma jezdit, kdo chce, jsou naše akce tam a tam, vyjedeme si, pokecáme si, dáme panáka nějakého a jedeme dál.
Ty jsi mi, Marku, přímo vzal otázku z mikrofonu, já jsem se chtěl zeptat, co děláte, když zrovna nejedete cesty vítězství? Takže paříte, říkám to dobře.
No, tak úplně ne, ale samozřejmě taky to máme rádi. Ne, my samozřejmě děláme spoustu jiných akcí, že otvírání sezóny, vlastně uzavírání sezóny. Jo, teď tady máme vlastně akci Lidice, jezdíme hodně uctívat, když je výročí Lidice, jo, to je SMPčko, Slovenské národní povstání, takže samozřejmě v Rusku nějaké akce, že tam na Balkáně jsme pozvaní, teď vlastně máme oddělení v Německu, takže Němci dělají krásné akce, jo, takže těch akcí máme za ten rok strašně moc a samozřejmě všechno se nedá objezdit, jo, takže se vystřídáme, jo, ten jede tam, nebo dva jedou tam, dva tam, tři tam. Jo, to samé zase z ostatních oddělení k nám vlastně nějaký do Česka nebo na Slovensko. Tak je to taková družba v uvozovkách, prostě, kdy se opravdu ty oddělení setkávají z té Evropy za ten rok celkem často, jo, a i děláme společné akce, jo, společně se podílíme na nějakých akcích, takže je toho dost, ale samozřejmě takový výjezd, takový rán, nějaké pěkné československé, my máme každý rok a to je paráda, to je fakt vyloženě o motorce, a o jiných věcech.
Zmínil jsi cesty po Evropě, cesty do Ruska. Marku, jak složité je dostat se na motorkách v takové koloně do Ruska, protože já to tedy vím, protože jsem nedávno byl s vámi zrovna v Rusku, ale setkal jsem se taky s odpovědí nebo s otázkou, když jsem řekl, že jsem byl teď v Moskvě, tak na to lidé reagovali, jak je to možné, co to prostě ani nesmí snad, jak ses tam dostal, tak jak složité je dostat se do Moskvy. To je odpověď na otázku lidem, kteří si myslí, že do Ruska se momentálně jezdit vůbec nedá.
To je právě ta nejfonorost, nebo ty lidi, kteří prostě tam chtějí, že jo, tak se trošku informují. Teď Rusko přece otevřelo už před rokem vlastně hranice pro turisty. Dneska vízum do Ruska uděláte normálně přes internet, jo, takže to turistické vízum, takže tam se normálně dostane, kdo chce jít do Ruska, prostě se normálně dostane oficiálně, legálně a tak, takže jakoby nechápu. I já dostávám tady ty otázky samozřejmě, i já je dostávám a tak jim vždycky dám stránky jenom na víza přes internet a ti to nechápu, to jenom do Ameriky, jesta se dělá, že jo, a říkám, ne, Rusko už to má taky, takže dostanete se do Ruska úplně v pohodě.
Takže to byla, vážení posluchači, informace, která vyvrací některé dezinformace. Marku, ty jsi říkal, že děláte i různé akce a já na tebe musím prozradit, nebo vůbec musím prozradit našim posluchačům, že vy děláte také charitativní akce, to znamená, že podporujete různé lidi, kteří to potřebují. Jak jste na tom tedy s tou charitou?
My jsme vlastně od začátku našeho oddělení, což vzniklo v roce 2017, tak jsme vyloženě dvě akce za rok dělávali, jsme spolupracovali s nějakýma charitativníma organizacema a dělávali se motorkářský srazy, opravdu jedna z nich byla Helpínek, máme i krásné videa na našem Facebooku, kdy se podporovali děti s cystickou fibrozou a ty rané děti, vlastně oni se starali vlastně o ty rané děti, to byly opravdu strašně pěkné akce a tam jsme si dali takový závazek, že prostě nedostane to ty peníze, které se vyberou, ta organizace, ale jsou to přímo ty lidi, kteří tam přijedou, ty rodiče, ty děti, ty pěstouni vlastně třeba těch týraných dětí, Takže byla akce v Orlové, kdy naši kluci nachystali neskutečně krásnou akci v Orlové a tam přijelo snad 20 prostě rodin nebo těch pěstovnů s těma dětma i s tou cystickou fibrózou. A to bylo neskutečné. Tam se vybralo tehdy asi nějakých 120 nebo 130 tisíc od motorkářů, od nás, jo, prostě od lidí, kteří tam prostě přijeli. A konkrétně se to dávalo těm rodinám, na co potřebovali, jakoby se to rozdělovalo. Protože to jsem řekl, že opravdu to chci, aby to dostali přímo i rodiny, a ne organizace, nějaké organizace, které prostě z toho zaplatí svoje lidi, no víme, jak to chodí.
Víme přesně, ano, neziskové organizace.
Tak, jo. Takže tam byla super spolupráce, jo, samozřejmě pak byly konkrétní děti, jo, kterým se dělali nějaké sbírky a tak, ale bohužel v roce 2022, kdy začala válka, tak všechny do jedné snad přestali spolupracovat. A ne soukromé osoby, to ne, ale těm soukromým osobám bylo doporučeno, ať se okamžitě s náma přestají stýkat. A jsem byl z toho takový trošku špatnej, protože ty akce byly pěkné, opravdu ty děti byly fakt, to, my jsme nachystali pro ně různé hry, jo, samozřejmě k tomu jejich postižení, aby to zvládali všechno, byly tam rodiny s dětma normální, kdy tam opravdu byly nachystané hry, programy, prostě koncert, jo, pro děti a takové věci, a to všechno padlo, jo, takže to mě trošku víc zamrzelo. Jo, a prostě všichni, protože ty organizace většinou, nebo tady ty dostávali státní dotace samozřejmě, takže by jim asi strouhli, jo, ale nechápu třeba pro zrovna tím soukromým lidem, tím soukromým rodinám vlastně řekli, to je špatně všechno a to jsou Rusové a blablabla toto a dívejte se, co se teď děje na Ukrajině, že jo, a tady ty věci. Tak jsem z toho byl takový docela, jakoby, že i naši kluci vlastně, nebo lidi, co nám to pomáhali připravovat, organizovat, těch nebylo málo, tak trošku nechápali absolutně tady ten obrat. Jo. Takže dneska to máme ve fázi, že tento rok už jsme plánovali obnovit, ale vyloženě pro rodiny, přímo pro rodiny, žádné organizace, žádné neziskovky, nic takového nebudu dělat už, přímo pro rodiny máme vybrané teď vlastně nějaké děti, které potřebují pomoc, takže na příští rok už plánujeme znovu obnovit tady ty, udělat motorkářský sraz nějaký pěkný, u nás tady třeba na klubovně nebo v klubhouse, ty tady byl, ty jsi tady viděl, jak tady funguje, tady je spousta možností, jo, takže začít obnovit tady tu charitativní činnost, protože i to je idea našeho klubu, jedna z ideí je našeho klubu a všichni, kdo jsme v tom klubu, tak to chceme dělat a děláme to, protože chceme pomoct.
Já, Marku, jsem s vámi strávil už hodně času, několik let s vámi jezdím, známe se poměrně dobře a vím, že vy se v podstatě jako kluci, jako noční vlci distantujete od politiky, že politiku neřešíte, chcete prostě jenom jezdit, a také jsme se dohodli před vysíláním, že vůbec nebudeme politiku řešit, protože to není prostě předmětem činnosti nočních vlků, ale jak jsme teď mohli slyšet, tak politika zasahuje i do tak, řekl bych, ušlechtilých věcí, jako jsou humanitární akce, pomoc dětem. Takže té politice se asi úplně nevyhnete. Má to nějaké řešení, protože víme, nebo slyšeli jsme, a já to tedy osobně vím, a ty jsi to také teď zmínil, že z politických důvodů dokonce nemůžete ani provozovat ani tu charitu. Tak jak to vnímáš a má to nějaké řešení? Co budete s tím bojovat dál, nebo vzdáte charitativní akce? Jak je to do budoucna?
Víš, určitě nevzdáme, určitě chceme to znovu obnovit, chceme to dělat, protože nás to baví a prostě víme, že ta pomoc je někde tak potřebná, že i to málo, co se třeba vybere, nebo co prostě seženeme, tak to těm lidem pomůže. A dám jenom takový jeden malý příklad, to bylo před těma dvěma, třema lety ještě s mým společníkem vlastně na firmě, jsme chtěli opravdu velkou akci tady v Brně charitativní a mělo to být pro onkologické děti vlastně v dětské nemocnici v Brně. On teda fakt sehnal, on má taky spoustu známých, tak sehnal něco zehnal klub samozřejmě, zhruba částku, která by dostala ty děti, už jsme měli přislíbeno a předpodpisujeme smlouvy, zhruba 450 tisíc korun tenkrát. A už se nespomínám na jméno, ani možná to už je úplně jedno, když jsme s tím přišli vlastně za ředitelem vlastně nemocnice, že to chceme napánovat tady tu akci. Dětský den, takový motorkářský dětský den, že už máme vyloženě, že už víme, že dostanou, že by ty děti dostali nebo na tu léčbu nebo něco dostali tolik a tolik peněz. Tak prostě, a jaký jste klub, a Noční vlci, aha, to jste ti Rusi, tak se nezlobte, jako to s váma nemůžeme, jakoby to jako nejde, jakoby do toho. Chápu na jednu stranu, že to je zase ta politika, s prominutím po pár teček, politika, a do prkínka však to snad jdem, dětem, nebo že jo, na ten výzkum, nebo něco by jsme tam, jo, prostě, ale prostě najednou nezajímá, najednou prostě je to politika prostě a ta politika prostě, to tak je, to je prostě špatně, za mě je to špatně.
Říkáš, že to chápeš, já za mě musím říct, že já to teda vůbec nechápu, protože pak, když se někdo snaží pomoct dětem, kteří to notabene potřebují, tak tady by asi politika měla jít stranou a když dítě potřebuje pomoc, tak je asi úplně jedno, jestli získá zleva zprava, jestli je bílá nebo černá.
Dobře, tak si vím, že třeba chápu třeba toho dotyčného člověka na tom místě, že má od státu ročně, já nevím kolik nám přitlat, třeba 10 milionů a něco. A teď média rozmáznou, že od Nočních vlků dostali konkrétně tato nemocnice nebo tato organizace dostali 450 tisíc, jakoby, takže úplně vidím ty články. Článek, Ruská federace před Noční vlky v Česku poslala na pomoc dětem 450 tisíc černé peníze, nebo nějaký, jo, prostě krvavé peníze jdou na pomoci, tak jo, úplně to vidím ty články prostě, jo, takže.
To je trošku za mě, Marko, trošku až směšné, protože ať už ty peníze pošle kdokoliv, i kdyby to byla opravdu Ruská federace, jakože není, ale i kdyby byla, tak jediné, co na to lze říct, děkuji, ta Ruská federace přece jenom není úplně takové peklo, prostě takový čerti, jak se tady malují, takže díky za to.
Ale co tě mám říct? Politika. Hotovo. Tam není nic víc, co mluvit. Hotovo.
Takže necháme politiku politikům a pojďme dál k Nočním vlkům. Noční vlci, alespoň co já jsem tak viděl, nechci říct, že musí být úplně drsný, ale musí být fyzicky zdatní, protože já, když jsem s vámi absolvoval letošní cestu vítězství, tak my jsme jeli Slovensko, Moravu, ale také jsme jeli poprvé do Rakouska a musím říct, že ta cesta celá byla pro mne utrpením, protože opravdu hodně a silně a dlouho pršelo. A já jsem jel tedy autem, pustil jsem si stěrače, ale říkal jsem si, co ty kluci na těch motorkách, jak je to, když je taková nepřízeň počasí, aby prostě opravdu jedete i v takovémto počasí. Ano, jedete, to jsem viděl a dojeli jste. Měli jste toho, jak se říká, plný kecky, ale dojeli jste. Jezdí se, když je opravdu nějaké ještě úplně extrémní počasí, i to dáváte? Nebo jak je to s tím počasím, jak je to s tou fyzickou odolností?
Víš co, vždycky, když je takový počasí tady v Evropě, tak já si vzpomenu na rok 2021, kdy jsme z Pskova vyjížděli a bylo minus 2. Přes den bylo 4-5 stupňů, sněžilo, pršelo, kroupí a 10 dní v kuse. Takže to, co jsme zažili, dá se říct spolu, tak to si říkám, teď si vzpomenu vždycky na to, na ty cesty v tom Rusku a to jsme měli za den třeba 800 kilometrů, museli jsme být v ten čas na tom místě, protože tam čekali lidi, že jo, byli tam kulturní program. Takže to si říkám, ano, už to nemám taky rád, jako taky mi ten déšť jakoby dobrý, už mě to vadí po těch letech taky, ale prostě vzpomenu si právě tady na tu cestu po tom Rusku a řeknu si, to je vlastně úplně pohoda. Jako.
Vy jste museli jít prý nějak extrémně rychle, váš prezident kirurg prý je takový borec, že prý jede extrémně rychle a vy máte někdy až problém se udržet, je to pravda?
Víš co, to jsem zažil jednou, já teda ne, já jsem přijel později, ale kluci, co jeli přímo z Moskvy, tak zažili s tím takovou cestu, že opravdu taky strašný počasí, 3 dny v kuse, zima, déšť, neskutečný počasí. A oni museli být v 8 hodin někde ráno v nějaké škole, kde bylo taky nějaká akce domluvená, děti tam čekali vlastně Noční vlky. A oni přijeli ve 2 ráno na hotel, že teda jako si dají kaj, že teda přespí a celá akce se jako posune, si mysleli, že se posune. A jeden náš člen tak přišel takový k chirurgu, tak prezidente, půjdeme si odpočinout trošku, ne, to jako prší, jo, nemáme zrovna tady některý jezd, jo, už fakt to nedávají a chirurg se jenom na něho podíval a říká, to chceš, aby ty na nás děti čekali další hodinu, dvě? Neblázni. My musíme, takže ve 4 ráno sedli na motorku, potom čaj, kde jeli celý den, celou noc, aby prostě v 8 ráno byli na tom daném místě a prostě musí se, muselo se, hotovo, muselo se. Takže to jsou neskutečné zážitky tam a oni nemají problém s ničím, jo? Fakt v tom Rusku, na tom Balkáně, oni nemají problém s ničím. Prostě všechno prostě zastaví se na benzínce, tak jak to uděláme, si cigáro, to uděláme tak a tak. Ne, to, oni debatují půl hodiny a vyřeší to. Ten problém, tam se prostě každý problém okamžitě vyřešil. Někdy šíleným způsobem, šíleným, ale prostě vyřešil. Takže já když dneska vidím u nás taky, jo, když jezdíme u nás, jo, prostě lidi dělají nebo se stane něco problém z toho, dělají z něčeho úplně, říkám, co blázni tedy, tak zavoláme o to, tak zavoláme to nebo něco a tam fakt nemají problém přijet. Já nevím, to Rusko je samozřejmě veliký, nám se pokazila motorka a pro nás jela autovka 600 km, prostě vorec stal ve 3 ráno, sedl do auta, jel prostě pro nás, jako úplně bez problému, nenadává, prostě přijel, jel, že potřebujeme pomoc, takže prostě jel, jo. Takže jo, tak tam ty věci jsou takový malinko jiný, no.
Jasně, když jsme jeli ty cesty vítězství, kdy tak hodně pršelo, jak už jsem zmínil, tak já jsem se kluků ptal, jak to pro boha děláte. Já mám stěrače, já jsem v pohodě, ale jak to děláte vy, jak si otíráte to sklo? A oni se jenom zasmáli a to je naše zemství. Marku, jak to děláte, když takhle prší a nemáš stěrače na helmě?
Tak samozřejmě jakoby motorkáři, který jezdí v těchto počasích, to ví, že jo, aby se nemlžila helma. Jo, teda sklo, tak tam je takové speciálně sklo nalepené vlastně, jo, kde se ta helma potom nemlží a vodu stíráš normálně rukavicí, ruku ho prostě hotovo, jedeš, stíráš, hotovo, tam není co vymýšlet.
Říká Marek Hradkovič, prezident klubu Noční vlci Evropa České oddělení. První hodinka našeho pořadu se naplnila a před námi je 15-minutová přestávka. Když dnes hovoříme o motorkách, tak vám stylově nabídnu skupinu Harley nebo skladbu Silniční duše od vynálezu Zkázy. Za tmavých nocí to je skupina Škvor. A hezky nahlas zazní i Ivan Hlas. Nikam tedy neodcházejte a to už je slíbený vynález Zkázy Silniční duše.
Silniční duši ukládá se adrenalín na opojení strach a ve všech těch dálkách číhá i smrt. Ta touha je silná, rychlost je Bůh. Plnej plyn a kejchnu tam kval, hovado letí, mozek vypíná. Mou silnici kéruju. Po všech těch pádech neznám strach. Motor zve, já zvedám prach. Jsem ostrej jak žiletka, jsem king, co nemá strach. Motor zpívá, vypráví si, s větrem zní libovej tón, nahlas se chová, drzej je dost, silniční duši hlavní je host. Plyn a kejchnu tam hlal, hovado letí, mozek vypínám, gumou silnici kéruju. Po všech těch pádech neznám strach, motor zve, já zvedám prach. Jsem ostrej jak žiletka, jsem king, co nemá strach. Málem jsem dlouhej, nakláním se a boty dřou jako fakt dost. je daný. Miska má váš! Jo, správná strana, zas jsem to zvládl.
A jak tak padáme na dno a hroutí se pán.
Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Azbest a u mikrofonu stále ještě Milan Zadělák. Vedle mne sedí prezident klubu Noční vlci Evropa České oddělení, můj dnešní host Marek Radkovič. My si povídáme už bezmála hodinu o Noční vlci, ale já bych se ještě zeptal na ten samotný začátek. Jak a kdy vznikly Noční vlci? Protože my už jsme o tom trošičku hovořili hned v úvodu, ale trošku jsme toto téma, jak bych řekl, osekali. Takže kdy přesně Noční vlci vznikly, jak a proč a co byly takové ty původní ideje?
Tak začaly se formovat v roce 1987 vlastně ještě bývalým Sovětským svazu, kdy to byla samozřejmě trošku taková rebelie, vznik tohoto klubu, rebelie proti, vlastně proti všemu. Motorkářská rebelie, takže samozřejmě řádilo se, že jo, já jsem to nezažil samozřejmě.
Znáš to z vyprávění.
Znám to z vyprávění starých členů, jakoby, jo, takže užili si taky svoje a myslím si, že to byly také každý začátek čehokoliv nového, to byly zlaté časy a samozřejmě ten klub se po letech nějakým způsobem formuje do nějaké formy, že jo, má svoje ideje nějaké, ale ty ideje tam jsou pořád, jak samozřejmě na začátku. Takový slovíčko, které je u nás skoro zakázané, nacionalismus, nechápu proč, my už jsme se o tom kdysi Milane bavili spolu.
Ano, protože na nacionalismu není vlastně vůbec nic špatného, jsme se tehdy shodli.
Přesně tak, jo. Já jsem český nacionalista, no, prostě.
Já
mám rád svoji zemi, já mám rád lidi tady u nás v Česku, já mám rád prostě svoje předky, svoji rodinu, prostě svoji zemi, jo, takže jako co je na tom špatného, jako ruský nacionalista, český nacionalista, slovenský, jako co je na tom slovu špatného.
Možná si to někdo plete slovo nacionalista se slovem nacistou, takže já říkám, že nejsme čeští nacisté, ale nacionalisté, což je velký rozdíl.
Tak přesně. Jo, a ten klub samozřejmě byl založený na tom svým státním nacionalismu taky, že prostě ty lidi, ty zakladající členové mají rádi svoji zem a samozřejmě chtějí v té zemi prostě žít taky dobře a nelíbí se jim věci už dneska, že jo, potom nějakým formováním toho klubu, samozřejmě se jim nelíbí nějaký vněšování prostě do jejich věcí a to už zacházíme třeba do té politiky nějak a to, já tu politiku nechci rozebírat prostě, tak to je.
Jasně, rozumím. Proč jsou Noční vlci noční? Uměl by si zodpovědět i tuto otázku. Proč jsou noční? Proč nejsou třeba denní? Nebo proč jsou Noční vlci?
Noční vlci prostě. Tak ne,
nevíš, veď? No.
Tak ten klub prostě...
Ale tak si něco vymysli, když nevíš.
Ne, to taky, to je ještě historie, to je dlouhá historie, která je vlastně starých memorů, starých členů a proč to je. Já trošku o tom něco vím, ale asi moc nechci říkat.
Dobře, tak já to posluchačům prozradím za tebe. Vážení posluchači, Noční vlci jsou noční proto, protože rádi jezdí v noci a to proto, že jim ty mašiny prostě fakt hezky svítí. Je to tak?
Normálně to řekl dobře. Já strašně rád jezdím v noci. Já mám rád noční jízdu na motorce, ale strašně. Takže asi jo, no, tak to tak berme, že to tak je.
Prosím, vám to dobře svítí. Marku, končí nám sezóna, blíží se nám konec roku. Jaká byla podle tebe uplynulá sezóna 24 pro Noční vlky?
Teď myslíš jakoby všeobecně nebo u nás v Česku a na Slovensku, Evropa?
V Česku i na Slovensku, v Evropě a také všeobecně. Tak, máš to.
Super. Letos si myslím, že se sezóna vydařila vůbec jakoby i našich oddělení.
I přes ten déšť, jako jo.
I přes ten déšť, to už je taková. Říkám, nemám ten déšť na té motorce, ale prostě jede se dál, tak to prostě je. A bylo fakt hodně pěkných akcí, které jsme jak organizovali my v Československu, v Česku a na Slovensku, tak hodně na Balkáně, tam jezdíme strašně rádi, Srbsko, Republika Srbská, tady ty státy a samozřejmě v Rusku zakončení sezóny, ty jsi tam byl, Milane, že jo? Ty sám řekni, jak se ti tam líbilo, ty sám můžeš říct svoje zážitky.
Ano, já jsem tady dnes v roli moderátora, ale jak jsem tak slyšel na svém, nebo viděl na svém facebookovém profilu Azbest, stejnojmenný profil tedy, jako tento pořad, tak tam mi píšete, že jako moderátor dobrý, ale jako host prý lepší. Tak já bych udělal takový kompromis a já bych v tuto chvíli se trošičku vzdal role moderátora a byl bych něco mezi moderátorem a hostem a to samé bys mohl být, Marku, ty, že bys si trošku převzal, vyzkoušel roli moderátora, já bych ti chvilku dělal hosta.
Neblázni, to ne, to po mě nechtěj, ne. Já ten host, jenom tak pomaličku, potichonku, v pohodě, to mě stačí.
Dobře, takže host položil moderátorovi otázku, tak to má být. Jak se mi líbilo v Moskvě na závěru sezóny, tam jsme byli, Marku, spolu a bylo to opravdu úžasné, můj pocit. Jak to nejlépe říct, já jsem koukal jako blázen, protože tam byla taková obrovská show ve finále, kterou jsem, teď bych mohl říct, ještě nikdy neviděl, ale viděl jsem už jednou na Krymu a bylo to velmi podobné, ale co mě uchvátilo teď na Moskvě, bylo to množství motorek, ty už si zmínil, že to bylo víc než 2500 strojů,
2650 strojů vlastně motorek v koloně, takže neskutečný zážitek.
Takže vážení posluchači, pokud si dokážete jenom představit 2600 motorek v koloně jedoucích po širokých moskevských ulicích, potom do proslulého bike centra Sexton, tak to samo o sobě je zážitek a potom, když si představíte tu atmosféru, kterou tam klub Noční vlci vytvořili, uspořádali takové show pro návštěvníky, pro lidi. Musím říct, že mě překvapilo, nebo ne překvapilo, ale spíše potěšilo ta obrovská podpora těch lidí, těch Moskvanů a vůbec se tam sešli lidé, kteří podporují Noční vlky, kteří je mají rádi a ta podpora tam byla cítit. Trofnu si říct, že je o dost výraznější než u nás, čím to asi je, Mark.
To stoprocentně, tak protože že jo, Noční vlci vznikly v Rusku, že jo, mají tam svoji historii, mají tam svoje legendy, mají tam svoje zázemí, takže tak to je. Jo, není to, samozřejmě mají tam ruskou podporu, ale jsou i všude jsou přátelé, nepřátelé, tak to je, ale ta podpora je tam obrovská. A já bych se jenom chtěl ještě vrátit vlastně u nás k našemu oddělení nebo k evropským oddělením ohledně letošní sezóny. Já jsem letos objezdil celkem dost akcí jiných klubů a byli jsme zváni na různé akce a potom vlastně takový ten závěr, kdy pozvání se plácí, jsem pozval vlastně já kluby, které nás pozvali. Takže pro mě jakoby top akce našeho oddělení zakončení sezóny u nás, tady na Clubhouse v Brně, jo, kde opravdu přijelo o x desítek víc lidí, možná stovek lidí, co bylo minulý rok a nádherná kolona, prostě úžasná atmosféra prostě a velké poděkování našim chlapům prostě z našeho českého oddělení i slovenského za organizaci, kterou zvládli na jedničku a to, co se stihlo nachystat relativně za krátkou dobu, tak si myslím, že bylo super. Jo. Ty jsi tady byl sám, ty jsi to viděl z vaší kamerou, jste tady byli, jo, takže prostě motokoros pro děti, motokoros pro dospělí, prostě koncerty, tetovací salon jsme tady měli, bary, prostě grilly, prostě všechno to, co patří na pravé zakončení sezóny. A v Rusku to je samozřejmě třikrát větší. Tak nějak,
v Rusku je prostě větší, takže všechno je větší. Co mne například upoutalo, že oni ve finále odpoledne vystřelili borce z děla, který letěl několik metrů.
Viděl jsi to? To jsem viděl poprvé tam, když tam jezdím už pár let.
Já taky. No.
To jsem trošku čuměl, říkal, kam ten borec leze do toho děla, snad ho nevystřelí.
Ale kam dopadne hlavně, že jo? A jak?
oni ho fakt vypálili a letěli z desítek metrů. No, prostě tam je všechno možný, všechno možný.
A vy to, milí posluchači, můžete vidět, pokud se podíváte na facebookovou skupinu Asbest, tam je samozřejmě záznam a teprve bude záznam. A vy to všechno můžete vidět, ale Marku, co mne například velice uchvátilo, byl ten samotný klub Sexton. Už se řeklo, že pojedeme do klubu Sexton, tak já jsem byl zvědavý, jako co za sexuální aktivity se v klubu Sexton bude dít, nicméně žádné takovéto aktivity tam nebyly, ale byl jsem úplně učarován, protože tam byly různé, řeknu, věci, jako kdyby vypadly z filmu Šílený Max. Byly tam takové, no co tam bylo, Marku, ty to možná popíšeš líp než já.
Já když jsem poprvé přijel vlastně do Moskvy nebo do Ruska, byl jsem ještě jakoby civil v Sextonu vlastně na vůbec v bike centru, tak mě padla brada, říkám, to snad není možné, to je takový masakr, co tam je, co tam je, to fakt musíte vidět, nebo musí lidi vidět na vlastní oči. Jo, sami jsme si o tom kolikrát povídali, ale až to vidíš na vlastní oči, tak teprve vidíš, co to je za samozřejmě bar, jo, ten neskutečně udělaný, dekorace, jaký jsou udělaný. A chirurg nebo jakoby chirurg má strašně rád od kdy vlastně vznikl ještě za stará s Mel Gibsonem film Šílený Max.
A já jsem si to myslel, že ho viděl.
A on to má strašně rád tady tu i mně se to líbí hrozně, jakoby ta, jak se tomu říká, ten vlastně film a v jakým období to je, do jakého kontextu to je zasazený všechno, jo? Takže on fakt vytvořil ten kamion vlastně, jak tam jezdí ten zviděl, to je prostě kopie Šíleného Maxa a různý auta předělaný, motorky předělaný a v tom stylu Šíleného Maxa. Prostě, a to musíte vidět. A jak říká Milan, on má videa vlastně na svým portále, takže tam byste něco viděli, ale to chce vidět na vlastní oči. To je šílená show, kaskadéři na motorce prostě, ale takový, to oni jezdí na takových místech, skáčou, jo, dělají takový vystoupení, že to není možný, já si říkám, na tom prostoru, který tam je vlastně, není možné na té motorce skočit olik metrů do takový výšky, jakoby, jo, oni to prostě tam je 5 magorů, bláznů, prostě, kteří to dělají a já říkám, to je fakt jako na zabití, to u nás je absolutně nemyslitelné se takového udělat, jo.
No tam dokonce jezdili v kouli, ne motorka, ale hned dvě a ještě se z nich, nechci říct, kouřilo, ale přímo z nich šlehalo. To je to možný, ty jako motorkář, je to zajímavý pro tebe?
Teď už jsem na to zvyklý, protože to vidím po několikáté. Poprvé, když jsem to viděl, tak říkám, co tam dá, oni tam mají nějaký plamenomety prostě, jo, něco jak, když vidíš koncert Rammstein, že jo, jak mají vlastně na ruku, tak jsem viděl x takových vystoupení, ty plamenomety, tak tam to valí normálně, tam to je prostě každý vystoupení, to tam je prostě a viděl jsi prostě ty obrovské atrakce, obrovské prostě ty hady, že jo, jak jsme viděli tam prostě udělaně z toho šlahy, plameny a z toho vlastně potom vytváří chirurg nějaké vystoupení vlastně, které asi půlhodinové vždycky na těch jejich show a je to fakt jako je co vidět a zážitek.
Já jsem tuto show viděl, mě třeba nejvíce na tom samotném Clubhouse, pokud mohu takto říct, sídle nočních vlků, upoutala ta hromada lebek, která byla asi tak o metr vyšší ještě než já. Markuš, jsou pravé?
Na rovinu, to jsem tam viděl letos poprvé, to je něco nového zase, jo, a určitě to bude, uvidíme zase v nějakém vystoupení, má to svůj, každá ta věc, která tam je vyrobená prostě nějak, tak má svoje místo a má svoji, bych to řekl, svoje místo v té show, jo, takže zobrazuje vždycky prostě něco, jo, oni ty show mají svýho ducha, mají svoji pointu, mají svůj příběh, jo, ty show, takže jsou zvědavé, uvidíme vlastně v lednu narozeniny chirurga jedeme, že jo, velká akce, obrovská akce a tam určitě to show bude a tam uvidíme, co s těma lebkama vlastně vůbec zamýšlí.
Jak se budou lebky kutále, teď se do nich kopne. Marku, já jsem podobnou show viděl v roce 2018, myslím, že to bylo, a to bylo na Krymu v Sevastopolu, tam bylo obrovské bike show nočních vlků a tam jsme se vlastně poprvé my dva poznali. Jak by si srovnal to vystoupení nebo tu show na tom Krymu, protože pokud já mohu porovnat, abych posluchačům přiblížil, tak to bylo na území menšího města pro představu. A to samotné pódium vypadalo, jak bych to řekl, asi jako Vítkovické železárny, asi tak sedmipatrové a v každém tom patře se něco dělo, někdo tam tancoval, někdo tam zpíval, byl tam ohňostroj, obrovská motorka vyjela, na tom tancovali tanečnice, já nevím co všechno, prostě je to asi víc, než fantazie vůbec dovolí si představit, kdo tohle všechno vymýšlí, režíruje. Marku, je to chirurg, říkám to správně?
Já když jsem to viděl poprvé, samozřejmě je to hlavně chirurg, on tam má samozřejmě i svoje lidi k tomu, jo, aby mu poradili, že jo, jak, aby to vypadalo fakt jakoby dobře, ale samozřejmě to vymýšlí chirurg, to prostě má v hlavě, jo, to je prostě neskutečný. A úplně vrátím na začátek, když jsem to viděl poprvé, ještě jako civil, když jsem tam byl, tak když v tom jednom show vlastně, v té jedné v tom jednom příběhu vlastně vyjelo asi 10 tanků a 5 PVPček a naběhli vojáci, prostě tam inscenovali nějakou bitvu druhé světové války, tak si říkám, to není přece možné, jako kde vzali tanky, jakoby, on tak, jakoby, jo. Takže to je taková šílenost. Jo, a to je právě to, že už jako, když jsem se stal vlastně členem Noční vlku, tak já jsem tu show vlastně neviděl nikdy ani pořádně celou, protože my jako Noční vlci to pořádáme, tady tu velkou bike show v Sevastopolu.
A měli jste tam práci samozřejmě.
A vlastně děláme jakoby ostrahovou security, takže vlastně hlídáme vlastně, jo, tak, aby tam proběhlo všechno v pořádku, protože tam je nějakých 300-400 tisíc lidí, jo, motorek neskutečně a všeho možného, takže tam je opravdu dbaný na bezpečnost a je to potřeba hlídat. My jako pořádající klub, tak tam vlastně hlídáme, takže z toho show já jsem viděl vždycky akorát videa potom, nebo když se to den předtím připravuje, tak nějaký útržky, jo, takže my tam jsme už dva dny vlastně před my jako z evropských oddělení, dva dny před začátkem a pomáháme ještě organizovat a hlídat a tak, jo, takže takový trošku náročnější pro nás.
Ano, a já si vzpomínám, že tehdy v rozhovoru s Andrejem Bobrovským jsem se dozvěděl, že opravdu tuto show celou režíruje a vymýšlí sám chirurg osobně. Já jsem, teď přiznám se, v Moskvě se mi podařilo s chirurgem natočit exkluzivní rozhovor. Za mne je to úžasný a charismatický člověk, který opravdu má uhrančivý pohled a musím říct, že velice příjemně se mi s ním povídalo. Marku, kdo je chirurg? Jaký je to člověk?
Úplně poprvé vlastně, když jsem se potkal s chirurgem, to bylo ještě s Davidem Sikou, když jsme tam byli v roce 2016. On byl vlastně druhý noční vlk, první byl Andrej Bobrovský. Druhý noční vlk vlastně, kterýho jsem potkal a s kterým jsem měl možnost a tu čest sedět asi 2-3 hodiny v Sextonu baru a povídat si. Já jsem ještě tehdy moc rusky neuměl, David Sikora výborně rusky umí už x let.
Jakože teď už umíš rusky.
To se ti vrátí, já jsem se učil ve škole rusky, takže já jsem to za půl roku jsem tam šprechtil úplně v pohodě.
Jako. Mám stejnou zkušenost, ano. Je to pravda, vrátí se to, ano.
Jo, takže dneska už úplně v pohodě, ale tenkrát jsme s chirurgem seděli a říkám, ty jste takový utržkovitý, spíš jakoby, jo, jsem poslouchal to, o co říká, ale postupem času, když už jsem, samozřejmě, když už mám několik debat za sebou s chirurgem o různých věcech a ten člověk na to samozřejmě neskutečné charisma, člověk neskutečně férový, neskutečně drží slovo na tisíc procent, když se něco řekne, tak prostě udělá, prostě to tak je. A strašně, já bych řekl takový trochu vizionář, jakoby, jo. Fakt on má ty vize, prostě to co vidí, to prostě on to i vkládá hodně do těch svých show, jo, tak jak to prostě je, on to, jo, takže člověk fakt, já s ním strašně rád mluvím, my jsme strávili 2, 3, 4, 5 hodin prostě debatama úplně o všem. Má hrozný rozhled, celosvětový rozhled, jestli to je politický, jestli to je historický, dnes historii to má v malič úplně od Romanovců, prostě celý různý, prostě neskutečný, jo. To je, s ním se dá debatovat o všem. Nabitý chytrý člověk a to neříkám, protože to je můj prezident, ale protože ten takový to je člověk a já s ním strašně rád debatuju, strašně rád mluvím a samozřejmě jsou věci, které, že jo, jakoby to Rusko vlastně a evropské oddělení naše v Evropě mají samozřejmě jiné systémy, jak politické, tak samozřejmě i motorkářské nějaké, takže v nějakých věcech se, ne že nezhodnem, ale debatujem o těch věcech a on je strašně vnímavý tady ty věci poslouchat, chce je poslouchat, on má opravdu strašně vnímá. A vždycky najdeme nějakou společnou řeč na nějaký eventuálně v vozovkách problém, který je potřeba vyřešit. A na to si strašně vážím a jsem za to opravdu rád, že jsem toho člověka poznal a že takhle fungujeme.
On je, to jsem si nemohl nevšimnout v Rusku, řekl bych, až taková celebrita, protože on, když se objeví na ulici nebo na té své motorce, tak se okamžitě k němu zbíhají davy, zbíhají se k němu novináři, je tam hodně mikrofonů, lidi se s ním chtějí fotit, ale on chirurg je takový, že on opravdu s každým si rád popovídá, každému odpoví, nikoho neodbyde. A když ho lidi poprosí, jestli by se s ním mohli vyfotit, tak on ochotně se s každým vyfotí a odloží kvůli tomu i odjezd kolony. Je to prostě chirurg, je to celebrita, ale na nic si nehraje, říkám to dobře.
Vůbec na nic, to je normální člověk, tak jak my všichni ostatní a tak jak říkáš, prostě jo, s ním je opravdu těžké se potkat, opravdu on to má strašně moc a tam řeší strašně moc projektů a klub, že jo, klub, že jo, nás je přes 5500, už dneska přes 5000, takže prostě zorganizovat a logisticky dát do pořádku prostě x oddělení, 160 oddělení dá se říct, no 170 dneska už, jo, tak prostě plně jednoduchý. Samozřejmě má na to svůj ansábl lidí, kteří v tom pomáhají, tam viceprezident a tak dále, ale on má všechno pod kontrolou. Já jsem fakt zjistil, on má takový přehled prostě pod kontrolou všechno, jak říkáš. Neodbíde nikoho. Prostě on radši počká prostě 15 minut, o půl hodiny odjede pozdět z kolona a těm lidem prostě vyjde vstříc. Jo. Takže super, jako za mě člověk top. Jako, jo.
Ano, já mohu potvrdit tvé slova, protože sám vím, jak jednoduché nebo spíše složité je dostat se přímo k chirurgovi a potažmo s ním natočit rozhovor, protože já osobně jsem čekal asi do půl třetí do rána, než jsem byl přijat a moc si vážím té možnosti, že mě chirurg opravdu přijal a toho rozhovoru, toho velice příjemného setkání, na které budu dlouho vzpomínat, že se mi vůbec dostal. Je to opravdu tak těžké, může se k němu dostat každý novinář, nebo jak je to? Já si toho tedy osobně moc cením, že jsem se dostal k němu takto blízko a že mě přijal.
Ne, určitě, jo, jako tam to prochází přes několik lidí, jo, než se k němu vůbec někdo dostane, nebo komu dává rozhovor, taky to on s tom vybírá pečlivě, protože samozřejmě byly tam, že jo, nějaký televize, které potom odvysílali nějaký sestříhané hovory a vyšlo a vlastně vyznělo, ty to znáš asi taky, no. Že jo, vyzní něco, co je řečeno úplně jinak, když to přestříháš a tak dále.
Manipulace se rozhovorem.
Manipulace, přesně tak, takže tam na rovinu byla trošku výhoda, že jsme tam měli spolu, my jsme tam měli nějakou debatu s ním, jo, a tím pádem jsme se k němu, i ty se dostal vlastně jako blíž, my jsme se vlastně zaručili za tebe, že je všechno tak, jak má být, že jsi na naší vlně a prostě tak to klaplo, takže já jsem rád, že jsi s ním potkal, že jsi s ním mohl dát rozhovor. A je fakt k němu se těžký dostat. I my někdy čekáme, když mám takový zážitek, jeden před pár lety ve 12 hodin na oběd jsme měli mít schůzku a dostali jsme se na druhý den v 7 ráno. Takže jsme čekali prostě, až se zavolá. A to tak je, to tak prostě je, to tak je, to tak je prostě. Chceš něco prostě, chceš, on se omlouvá třeba potom, že jo, že tak, my víme, že jak je zatížený, ale tak to prostě je tam, tak to je.
A tak to prostě je. Martu, ty jsi říkal, že chirurg má na starosti několik desítek nebo snad i stovek oddělení. Jak je to vlastně s těmi odděleními? Oni jsou v každém státě Evropy nebo v každém státě světa. Jak to je s těmi odděleními? Kolik jich je? Jak to vlastně funguje?
Samozřejmě oddělení u nás v Evropě, vlastně na Balkáně, tam skoro v každém státě, dá se říct. A samozřejmě v Rusku, že jo, v Rusku máš několik oblastí, že jo, tam je x oblastí, jak každá ta oblast, skoro každá ta oblast vlastně má svoje oddělení. Nejdál tam máme, myslím, Jakutsk, dnešní vlci Jakutsk. A ještě něco dál, teď si nespomenu přesně, takže tam je ta obrovská výhoda, i když my tam jedeme na a motorce, tak dá se říct, kam přijedeme, nebo do jaké oblasti jedeme, do jakého města jedeme, tak máme nějaký problém, tak zvednu telefon, zavolám prostě a ten problém je prostě vyřešený, hotovo. Jo. Takže to je, jakoby, oddělení je hodně a ne samozřejmě po celém světě. Dneska vím vlastně, že se otevřelo oddělení v Keni, myslím, v Africe.
V Keni
máme oddělení nový, teď jsem se to dozvěděl nějak, když jsme byli v Rusku vlastně, takže...
Já si úplně neumím představit ty černochy na těch
Harleych. To jsou Rusové, kteří tam žijí už jako dlouho.
A jsou normálně bílí. Jako...
Jezdí na motorce a viděl jsem teda prezidenta a viceprezidenta, ti jsou jako bílí, ale samozřejmě, jestli tam jsou přátelé, chystám se tam je navštívit, takže pak ti řeknu.
Prosím tě, v Somálsku něco takového není, noční vlci Somálie?
Ne, Somálsko ne, ale v Kenii je nový, v Austrálii máme oddělení, Austrálie, teď vlastně v Evropě tady nový, Austria, vlastně v Rakousku, Německo, Polsko, jo, a dál vlastně na Balkáně. Slovinsko tam máme, Srbsko, Republika Srbská, vlastně Bosna a Hercegovina a Makedonie, tam toho je hodně.
Jak je to prosím tě mezi ty, já bych se chtěl zeptat na ty vztahy různých motorkářských, teď nechci říct gangů, ale řekněme klubů, protože já mám takový pocit, že vy se s některými kluby i kamarádíte, spolupracujete, třeba jsem viděl nápisy ruské motocyklisty, to si myslím, že nejsou úplně noční vlci, přesto řekl bych laicky paříte spolu. Jak je to, spolupracujete s nějakými jinými kluby, pomáháte si?
Konkrétně ruský motocyklisti jsou vlastně náš supportní klub, jakoby free klub, volný klub na MC, ale supportní klub, který vlastně vznikl v Rusku už taky před 15 lety asi, plus minus. A podpůrný klub vlastně, jo. Pomáhají nám při akcích různých, když děláme my, tak nám pomáhají organizovat, pomáhají s ochranou a tak dál, se vším, co je potřeba. Takže ti jsou vlastně naši jakoby úplně a samozřejmě spousta klubů, který nás nemusí, spousta klubů, který nás můžou. Takže a my to tak vždycky bereme, že pokud my se nepleteme do jejich záležitostí, do jejich věcí, do jejich srazů, do jejich ideí klubu, jo, nám se nikdo neplete o našich a i když ze začátku byly trošku nějaké třenice, ale ty se nějak postupem času si myslím vyřešili a jak to bude dál, to je vždycky ten osud nějaký, buď nás někam zavede, buď to bude dobrý, nebo to bude špatný, ale prostě tak. Tak to je.
Přesně tak, vážení posluchači, pokud slyšíte v pozadí takový divný ruch, takové škrundání, tak to ani mě, ani Markovi neškrundá v břiše, ale tady v baráku prostě někdo dělá něco s vrtačkou a nás to trošku ruší, ale nic s tím neuděláme. Marku, pojďme dál. Moje další otázka je tak trošku na tělo. Já bych se tě chtěl zeptat na ženský. Zdravíme manželku Marka a moje otázka nespočívá v tom, jak seš na tom s ženskými, to necháme stranou.
No, se zeptat, ne?
No, jak seš na tom s ženskými?
Dobrý.
Dobře, Marek, i na to s ženskými dobře, ale proč se na to ptám? Berete holky do klubu?
V žádném případě. V Rusku je samozřejmě, už dneska i v Evropě je podpůrný ženský klub nočních vlků, nočné Valkyrie se jmenují, takže velice, velice, velice uznávaný klub, protože ty holky opravdu taky najezdí strašně a pomáhají nám při našich akcích.
A to je tak jako holčičí klub čistě? Jo?
Čistě holčičí, čistě ženský klub a taky mají svoje celkem tvrdý pravidla. Než se tam někdo dostane, musí si taky projít nějakýma samozřejmě cestama na motorkách a pomocí vlastně, jo, noční Valkyrie mají i svoje akce zvlášť, takže to je holčičí klub, ale u nás určitě v nočních vlcích ne.
Pojďme se podívat ale společně na ten Krym, který už jsme trošku nakousli, zmínili jsme bike show, které na Krymu bylo v roce 2018, a já když jsem tam byl na tom bike show, tak ta cesta byla pro mě trošičku složitá, občas se muselo až sjet z hlavní cesty, protože ty cesty byly opravdu rozbité, bylo to už nějaký pátek, to bylo po takzvané anexi Krymu. Já nerad používám toto slovo anexe, protože podle mě nešlo o anexi, protože sami Krymané nevnímají tento fakt jako anexi, ale oni to vnímají jako svoje vlastní vítězství. Oni se takto rozhodli v referendum, které samozřejmě je podle Západu neplatné. Ovšem, co si budeme, Marku, povídat, ono referenda, které se konají v těchto částech, jsou neplatné ještě dříve, než se vlastně uspořádají. Podívejme se na referendum třeba na Donbase, v Doněcku a tak dále. Tak ještě 14 dní před referendem už bylo našim politikům jasné, že bude zmanipulované a tedy neplatné. Ale o tom jsem nechtěl mluvit, chtěl jsem mluvit o tom, že když jsem potom na Krymu byl později, například v loňském nebo předloňském roce, tak cesta, která mi tehdy trvala asi 3 hodiny, tak už trvala necelou hodinku, jelo se po úplně moderní dálnici. Čím si říct, že ten Krym se mění strašně rychle, rychlostí, kterou můžeme v podstatě my u nás jenom závidět, jakým způsobem se tam všechno buduje. Bylo to poprvé velké staveniště a teď už to staveniště úplně mizí a je nahrazeno novými moderními silnicemi, moderními benzínovými stanicemi, čerpacími. Všude vidíme moderní baráky. Jak se podle tebe změnil Krym za tu dobu, co ty ho znáš, co ty tam jezdíš?
Máš pravdu, já jsem byl poprvé 2017 na Krymu vlastně na A-Bike Show, ještě jako civilista, a, nebo jakoby normální motorkář, ještě jsem nebyl v klubu. A samozřejmě, tak jak říkáš ty, tam prostě byly neskutečně rozbitý, rozkopaný cesty, prostě jenom když se bavíme o těch cestách, jo. Když jsem přijel do Sevastopolu vlastně, tak jsem viděl vlastně u Černého moře ty hotely, které byly na pláži pozavírané, celkem zdevastované. Jo, teď restaurace fungovala tam, fungovaly 2-3 restaurace na tom, na té pláži, nebo na tom kousku pláže, kde jsme vlastně byli, jo, kde bylo zavřených prostě všechno takový zvláštní. Já říkám, ty, ten Krymku, já říkám, to je takový jakýsi divný. Rok od roku, co jsem tam potom jezdil, vlastně my jsme tam byli, každý rok jsme jezdili potom a bike show, tak najednou ty cesty byly, tak jak říkáš, opraveny tak rychle, prostě takový dálnice udělaný, najednou ty hotely obnovený, prostě otevřený, jo, a restaurace začaly fungovat všechno. A mě se strašná spousta lidí vždycky ptalo, jak můžeš jít vůbec jakoby do Ruska, nebo jakoby na Krym, nebo tam,
ano, přesně tak.
Co tam děláš, ne? A po nějakých debatách s těma lidma, samozřejmě vždycky takové debaty, to není pravda, to, tak jsem přestal už debatovat. Já debatuju opravdu s lidma, kteří tam byli, kteří to zažili. Byl jsem opravdu, jsem projel věci, byl jsem na motorce, byl jsem na Donbasu, byl jsem i na tom Krymu několikrát, jakoby, jo. A kdo tam nebyl, tak jasně nemám o čem mluvit.
Tak se mnou mluvit úplně klidně můžeš, protože já jsem tam byl několikrát.
Já nevím, ty zažil věci, že jo, ty jako válečný reportér, že jo, byl v těch oblastech, jo, kde jsi prostě byl.
Ano. Doněck, Donbas a tam, ano.
Takže my jsme dlouhé debaty vedli o tom, dlouhé hovory, protože ty jsi tam s těma lidma mluvil, tak jak já, ty s těma lidma, jsem s nima komunikoval, já jsem schválně i na tom Krymu v Sevastopolu přímo šel do restaurace v civilu, protože jsem chtěl ty lidi, aby neviděli, kdo jsem, že jsem u nočních klubů, tam jsou hodně jakoby prezentovaní jako na Krymu, jo, tak jsem, a debatoval jsem s těma lidma, jo, tam bylo jasný, který směrem chtějí jít, prostě tam, já jsem nepotkal člověka, který by mi řekl úplně jakoby něco jiného, jo, takže ano, kdo tam byl, pojďme si sednout, pojďme o tom mluvit, ale debaty, já jsem slyšel, já jsem viděl v televizi, já jsem to, dobrý, tak si to nech ten názor a jdeme si kafe a jdeme každý svou cestou, takže tak to prostě, a máš pravdu, prostě rok od roku, tam se si myslím, já, to je můj názor, nainvestovalo strašně peněz do té infrastruktury, do vůbec jakoby žití těch lidí, a myslím si, že to je trošku něčím jiným, než to bylo. Můj názor.
Můj názor je podobný a dokonce bych řekl s troškou nadsázky a trošku humoru, že do té infrastruktury bylo podle mého názoru nainvestováno až možná zbytečně most, protože co mne trošku vadí, já když jsem si tam půjčil auto a projel jsem dálnici ve směru ze Simferopolu do Sevastopolu a zpět, tak nám druhý den přišlo asi 25 pokut za rychlost na radarech. Stalo se ti to tak?
Ne, to mi zase na motorkách právě. Oni ty motorkáře trošku nechávají, ale třeba konkrétně v tom Rusku, když vlastně jezdíme vlastně na Krym, že jo, tam je vlastně po dálnici na Rostov a dál, jo, takže oni tam mají strašně vůbec jakoby Rusko, infrastruktura, bezpečnost toho provozu, kamery všude prostě, jo, takový, jo, ty odpočívadla prostě pro ty kamiony, všechno, to tam tak strašně vzrostlo a na Krymu úplně, jo, tam je to, já jsem to nepoznal, tam jsem měl potom po těch letech, že jo, já říkám, nebo ten další rok, to se pořád jakoby zvětšovalo tady ty jak silnice, prostě benzinky, jo, tam jsou benzinky, to víš sám, jo, to každý si tady myslí, nebo každý ne, lidi si tady někteří myslí, že tam je ještě ruční ručnit ankování.
To no, se... nějaký starší pána a paní, který tam mají zásobu PET lahví a nalejvají to zpětek do nádrží.
To jsem spíš viděl v Americe, když jsem byl. Ale o tom bych chtěl taky ještě o té Americe něco. Potom, jo. Ale opravdu, tam to šlo strašně nahoru a prostě to musí vidět každý na vlastní oči. To není, prostě můžeme říkat, co chceme. Někdo nás může obvinit, že jsme zaujatí, protože proto. Jo, ale to musí vidět každý a já nikomu nic necpu, nikomu nic neříkám. Prostě chceš, jeď, podívej se, pak můžeme mluvit, prostě o to.
Ano. Nočním vlkům v Rusku je například našimi vládními politiky a vůbec některými lidmi vytýkáno, že jsou prokremelští, proputinovští, že podporují Rusko, ruskou propagandu. Mně to přijde naprosto normální, že někdo, když žije v Rusku, tak podporuje Rusko, kdo žije v Polsku, podporuje Polsko. Mně to připadá naprosto normální, co vlastně ti lidé těm ruským nočním vlkům vyčítají. Že jsou pro svoji vlast.
Podporují svoji vlast, prostě podporují svůj systém, který mají rádi, který jim vyhovuje a hotovo. Jo. Takže já jsem tam zažil x věcí, prostě i ty debaty s těma lidma. Jo, tady prostě zase bych zacházel už do politiky, ale ty politiky fakt nechci zacházet, protože ta politika je fakt, to je...
Někdy
je
musíme, prostě, hele.
Ale já vím, že jo, máš pravdu. Jo, ale prostě tam, že jsou, tak mě to on bavili, že jsou nacionalisti, a co? Jsou prostě tam, to, co tam je, tak jim to vyhovuje a hotovo. Jo. Jo, a tady prostě v těch médiích, to vidíte, tady prostě jenom ta malá skupinka lidí, která tam proti něčemu protestuje, z těch 140 milionů Rusů, prostě je tam nějakých 500 lidí protestuje proti tomu, tak tady to vyzdvihují, ale oni už nevidí tu podporu, jo, tu podporu toho, jak té vlány prostě, tak toho, tak vlastně prezidenta, to už nikdo do těch médií nedá. Oni tam dají tady tu malou, že se tam protestuje, že tam zavírá, je to dobrý, tak... Mají tam svůj systém, tak prostě taky to nechte dělat, prostě a hotovo. Jako, proč dávat někdo něco, když něco někam, když to nechce? Většina. Jo. Proč? Proč tam spát něco, když to nechce? To je můj názor a tak to prostě beru a hotovo.
Ano, já jsem se dokonce setkal s názorem, že novináře ze Západu, když přijedou do Ruska, takže většinou tam hrozí zatčení, persekuce, výslechy, vězení. Tak já bych tento mýtus rád vyvrátil. Já jsem tam byl několikrát jako novinář, dokonce jednou i na novinářské vízum přímo, a to bylo zrovna v tom 2018 na Sevastopolu, na Krymu, na Sevastopolu. A nic se nestalo. Nikdo mi neublížil, nikdo mě nezatknul. Dokonce jsem byl i několikrát na Mátkově kontrolován místní policií a opravdu se mi vůbec nic nestalo. Mě na Moskvě překvapila ještě jedna věc, a to jejich vozový park. Já tam na ulicích viděl auta, které neumím ani pojmenovat, dokonce nejsem schopen ani přečíst, jak se to auto jmenuje. Většinou jsou to hybridy nebo auta elektrická a podle mne jsou to vozy čínské provenience, se to všechno Číňani, jak se říká. Máš podobnou zkušenost? Tebe to určitě jako motoristu musí zajímat.
Jasně, jako my jsme chtěli jít do Moskvy, že, nebo vůbec do Ruska, tam samozřejmě Škodovka, Renault, Opel, že tam byly všechny tyto značky, a potom, co byly zařazeny vlastně na sankční seznam, že jo, tady, nebo začaly sankce proti Rusku, tak tady ty automobilky všechny odešly, jo, prostě, což trošku nechápu, ale prostě dobrý, odešly. Politika zase, politika. Ztratili obrovský trh ztratili, ale to už to mě nezajímá, to jsou jejich věci. A samozřejmě tam, a kdo to mohl tady tu díru na tom trhu nahradit, Čína. A sám dobře viděl ty auta, já jsem v pár autech tam jezdil, tam vlastně i taxikáři vlastně, že jo, mají tady
já
auta.
Taky jsem jezdil těma
auta. Prostě to je taková výbava, to je masážní sedačky vzadu vyhřívaný, všechno prostě neskutečné, když jsem viděl ty ceny a jsem tak trochu se o to zajímal, tak to říkám, to nemůže konkurovat nic.
Já
nic.
Jsem taky viděl ty ceny a jsem neviděl, jestli ta cena je za to auto anebo za jednodenní pronájem toho auta.
Jo, přesně. Takže tu díru na tom trhu zalepili prostě Číňani a proč ne? Jo, tam jsou ty názvy to ani neumím vyslovit, že jaký tam jsou, ale to jsou káry neskutečné a ty záleží samozřejmě jak dlouho, jak to bude fungovat, jak to, ale co jsem se bavil tam přímo s Rusama, tak nevím, která značka to teď je, ale jo, něco podobného, jakoby velikostně něco, jak je Škoda Kodiaq třeba, nebo Karoq, tak je čínské auto v této velikosti, na naše to vychází v plné výbavě, nějaké 450 tisíc, do půl milionu, ale počkej, výbava to, jo, čtyřkolky, všechno, vyhřívané sedačky všude, blablabla. A první majitel dostane doživotní záruku na to auto. Jo. První majitel, když to prodáš, vlastně už ta záruka padá, ale jako první majitel doživotní záruku, takže cokoliv se ti tam pokazí, cokoliv tam prostě nefunguje, tak prostě přijede, buď ti vymění auto, nebo ti to okamžitě opraví. Jo. Takže tam opravdu tam to bude trošku problém, si myslím, pro naše automobilky. Teď jako předjímám hodně, když to přijde sem. Samozřejmě se tomu Evropská unie se tomu brání všemu, že jo, teď to...
Ano, my uvidíme. Jsme dokonce Evropská unie zavedli mimořádné cla na čínské automobily nebo elektromobily. Já mám pocit, že to je tak trošku dvoustečná zbraň, protože Čína určitě má páky na Evropskou unii a myslím si, že se nám to jako Evropě určitě několikanásobně vrátí, protože když si uvědomíme, z čeho vlastně my stavíme evropská auta a vyrábíme, tak jsou naprostá většina těch náhradních dílů nebo vůbec surovin a čipů pochází právě z Číny. A když oni nám oplatí stejnou mincí, tak jsem zvědavý, za kolik budou naše auta stát. A potom se budeme dívat toužebně do Ruska, jak si lidé v Rusku kupují krásná SUVčka v plné palbě za 420 tisíc, zatímco podobné auto poloviční velikosti u nás bude stát 4 miliony.
To už není na nás, Milane. To už je politika zase. To už si musí oni nějakým způsobem vyřešit a pořešit. Ale jo, takže ty jsi to viděl s náma a prostě vidíme, že sankce, jaký tam jsou, prostě si fungují, nefungují, to už musí zodpovědět někdo jiný, ale já za dobu, co jezdím do Ruska, tak je tam všechno stejný a vidím všechno stejně a tak prostě. No.
Já nevím, jestli jsi měl čas sledovat v Rusku televizi. Já, když jsem měl chviličku čas na hotelu, tak jsem ji sledoval a tam jsem viděl opět po několika letech pokračující pořad, který se jmenoval Evropské sankce Boomerang Effect. A ten pořad je vlastně o tom, jak na koho dopadají v Rusku ty sankce a jak na koho dopadají v Evropě. A vypadá to, že Evropa se na sebe ušila pěkný bič těmi sankcemi.
Slyšel jsem něco taky, ale říkám, nemám tam moc čas sledovat televizi, takže mám tam lítání milion věcí, takže jo, asi tak bude. No.
Jasně, pojďme zpátky k nočním vlkům. Já když jsem byl teď v Moskvě, ještě se tomu vrátím, tak jsem hovořil s prezidentem polského oddělení Noční vlci. On říkal takovou zajímavou věc, vlastně mluvil k lidem, protože já jsem s ním natáčel také rozhovor a on říkal, že lidé, kteří budou mít v Polsku jakoukoliv poruchu, ať jsou to motorkáři nebo automobilisté, ať klidně zavolají na jejich oddělení, že oni nikomu neodmítnou pomoc, pokud se u nich v Polsku dostane motorista do nesnází. Moje otázka zní, tak to fungují noční vlci i v Česku podobným způsobem?
Tak samozřejmě hlavně to funguje mezi motorkářema, jo. Takže dneska už spousta i motorkářů i lidí ví, kde máme naše sídlo v Česku. Takže jsou tam i kontakty na Facebooku na nás, takže samozřejmě pokud někdo potřebuje pomoc, stane se něco a co už se kolikrát stalo, ani ne čeští, ale spíš kdo tady projíždí, jo, jakoby z jiných států a potkali jsme motorkáře, co se jim pokazila motorka, tak naši, já teda ne, ale naši kluci tak samozřejmě hned zavolali, jo, servis, otávka, toto. To jsou takový ty normální věci, které by měly být asi na těch cestách vůbec všeobecně, jo, nejenom motorkáři, ale samozřejmě tím, co jezdí autem, jo, na skútrech, jezdí prostě na tom, to je úplně jedno. Je to taková pomoc, která by měla být asi mezi všema lidma a samozřejmě já jsem zažil na svých cestách, že jo, nějaký i karamboli a musím teda říct, že jsem se potkal s velmi dobrýma lidma, kteří byli ochotní pomoct a takhle by to prostě mělo být, jako by, jo, takže by se měli navzájem pomáhat na těch cestách, protože to samé, co se stalo jemu, se může stát i mně a je potřeba vědět, že se na koho spolehnout nebo kam zavolat, nebo jo, takže to všeobecně by to mělo být můj názor mezi všema motoristy na cestách.
Já mám ještě jednu z posledních otázek na tebe. Já jsem si všiml, že vy všichni kluci, noční vlci, máte na oblečení, na vestách a někdo dokonce i na kůži napsáno 14.23. Je to proto, abyste viděli, kdy máte přijít k obědu, nebo to má ještě nějaký jiný význam?
Jsi taky oběd, kurně. Ne, 14.23 to je označení vlastně v anglické abecedě 14. písmeno N a 23. dvojité V Wolf, anglicky to je Night Wolf, takže to je označení. To mají všechny kluby, MC kluby, takhle to mají označeny. To je vlastně číselné označení klubu, tak.
Tak a teď je úplně všechno jasné. Marko, my jsme zhodnotili už sezonu, uplynulou sezonu 24. Jaká bude ta příští, nebo co noční vlci chystají na příští rok a vůbec do budoucna?
Samozřejmě klasické naše akce, otevírání, zavírání sezóny, Slovenské národní povstání je na Slovensku, jo, plus nějaké rany vlastně, které budou na našem Facebooku, takže se může kdokoliv přidat, kdykoliv. A příští rok samozřejmě 80. výročí osvobození, takže to plánujeme trošku honosnější a větší akci. Takže teď už začínáme plánovat, už se plánuje, už se řeší, co tam bude, kdo bude pozvaný, budou tam si myslím zajímaví hosté, bude se to odehrávat u nás vlastně na Clubhouse, ale pojede se Československo, Berlín, Polsko asi letos taky, uvidíme, kdo pojede z Moskvy až. Teď to všechno řešíme, takže to 80. výročí, to bude takový začátek vlastně sezóny a velká akce. A jak jsme se už bavili, chceme se vrátit k těm charitativním akcem nějakým, takže všechno, kdo bude mít zájem, se dozví na našem Facebooku a kdykoliv, kdo má dobré úmysly, jste vítáni a přijďte.
Takže opravdu, kdo z našich posluchačů chcete přijet na setkání nočních vlků třeba na Moravu do Clubhouse, tak stačí navštívit facebookové stránky. Marku, máte nějaké jiné stránky než Facebook, nebo opravdu jenom ten Facebook?
Facebook a samozřejmě Instagram, jo, jinak na tom Facebooku tam jsou všechny informace, to, co děláme, jaké akce byly, jo, takže tam se i zpětně může kdokoliv podívat, co jsme dělali za akce, takže Nočné vlky Evropa, Noční vlci Evropa, tam jsme.
Dobře, tak náš pořad se pomalinku chýlí ke svému závěru, ale ještě taková poslední ani ne otázka, ale spíš vzkaz. Marku, co bys si chtěl vzkázat všem motorkářům v České republice, a to nejenom svým kolegům nočním vlkům, ale všeobecně všem motorkářům?
Buďte v pohodě všichni, jsme na jedné lodi, já si myslím, ať to je takovej klub nebo takovej klub, to je úplně jedno. Všichni máme rádi to motorkaření, všichni máme rádi tu motorku a buďme v pohodě prostě, potkávejme se.
Buďme v pohodě a potkávejme se, to říká můj dnešní host Marek Radkovič, který je prezidentem Nočních vlků Evropa z českého oddělení. Marku, já už ti bohužel musím poděkovat za návštěvu, za velice příjemné povídání a budu se těšit někdy příště zase, že přijmeš pozvání sem k nám do studia. Marku, ahoj.
Já děkuju moc za pozvání, pěkný večer všem posluchačům i vám, děkuju.
A to už je z dnešního studia Azbest úplně vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Milan Zadělák a zase opět za týden. Naslyšenou.